Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deseti sati i pet minuta, dobar dan. Iako je sa zapada bila najavljena, do invazije Rusije na Ukrajinu ove nedelje nije došlo. Kremlj je poslao miroljubive poruke tražeći da se uvaži zabrinutost Rusije za sopstvenu bezbednost. Deo vojnih snaga povučen je sa ukrajinske granice i nastavljene su diplomatske aktivnosti za rešavanje ukrajinske krize. Spor Rusije i Ukrajine je kompleksan i može se posmatrati iz više uglova, istorijski, politički, identitetski. Za mnoge su Rusi i Ukrajinci isti narod, zajedničke istorije, sličnog jezika i kulture. Šta ih onda uprkos tome deli? Razgovaramo sa profesorom Bogoslovskog fakulteta u Foči, Darkom Đogom. Političko lobiranje u Americi je vrlo prisutna i značajna pojava. Ona je čak i institucionalizovana. U Kongresu deluju brojni lobisti. Nedavno je 16 kongresmena, članova Srpskog kokusa, pozvalo predsjednika Bajdena da unapredi odnose sa našom zemljom. O vezama dva naroda i efektima ove inicijative govori analitičar iz Vašingtona, Obrad Kesić. Prošle nedelje u Velikoj Britaniji pojavio se novi roman Vesne Gotsvorti, Gvozdena zavesa, i već je postao hit. Ove nedelje objavljen je i kod nas. Šta se krije iza Gvozdene zavese i zašto je tražena, pitamo književnu kritičarku Draganu Kovačević. Za magazin Govore i prvi dobitnik književne nagrade Beogradski pobednik Drago Kokanović i direktorka Sretenjskim ordenom ovenčane galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski. Ovo je magazin prvog programa Radio Beograda. Zajedno smo do 13 časova. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
When it's a mirror, baby, can you see all those parts of me broken across the world? I need to find some kind of peace of mind. It's a demon, baby. When it comes
Rusija nije napala Ukrajinu kao što je Zapad najavljivao. Verbalni i medijski rat međutim i dalje traje nesmanjenom žestinom, a zabeleženo je i nekoliko oružanih sukoba u Donbasu. Spor Rusije i Ukrajine je složen i može se posmatrati na nekoliko načina, istorijski, politički, identitetski. Za mnoge su Rusi i Ukrajinci isti narod zajedničke istorije, sličnog jezika i kulture. E sad, šta ih onda uprkos tome deli, o tome razgovaramo sada sa profesorom Bogoslovskog fakulteta u Foči, Darkom Đogom. Profesore, dobar dan i hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan i pomozi Bog svim slušalcima Radio Beograda i hvala vama na prilici da porazgovaramo na ovu temu.
Profesore, vi ste boravili i radili u Ukrajini neko vreme, upoznali ste i tu zemlju i ljude. Pa evo za početak nam recite u čemu je identitetska razlika Rusa i Ukrajinaca. Kako bi tu razliku definisao jedan Ukrajinac, a kako jedan Rus?
Pa znate kako, najprije mi treba da budemo svjesni da sama Ukrajina je danas nekako slojevita i sumnjam čisto da bi recimo Ukrajinci sa samog istoka zemlje koji recimo žive u Harkovu, oni koji žive u centru i oni koji žive na zapadnim dijelovima Ukrajine, da bi imali isti osjećaj ukrajinskog identiteta i da bi dali iste odgovore na ovo pitanje. Oni na samom istoku bi vjerovatno imali nešto što bismo mogli da nazivamo političkim ili građanskim ukrajinstvom. To su ljudi koji govore uglavnom dominantno ruski kao svoj materni jezik, koji sebe smatraju u širokom smislu sastavnim dijelom ruske kulture i ruske nacije vrlo često i koji možda tek u najskorije vrijeme pod političkim pritiskom su usvojili ukrajinski politički ili državni ili građanski identitet, a neki ni to nisu, neki se bune, neki prosto neće da im taj pasoš Ukrajine bude mjerilo njihovog identiteta. U centralnim dijelovima je stvar nešto složenija. Tu ima dosta ljudi koji bi sebe zaista smatrali u nacionalnom smislu Ukrajincima, ali koji govore također dominantno ruski jezik, naročito u Kijevu. Mada moram da priznam da se proces ukrajinizacije centralnog dijela Ukrajine i Kijeva prilično odvijao. Ja se sjećam od prvih ozbiljnijih odlazaka 2013. do danas. Kijev je dosta ukrajinizovan u svakidašnjem govoru. On je do 2013. ili 2014. godine praktično se njemu nekada govorio samo ruski i vrlo sporadično ukrajinski. Ali tu bi ljudi imali, bili bi možda već nešto skloniji da pored građanskog nekog ukrajinstva ili pored ukrajinskog državljanstva istaknu neku ukrajinsku nacionalnu pripadnost, s tim što sve do ove godine, tačnije do prošle godine, oni bi istrajavali na ruskom jeziku i za njih je postojala i posebna ideologija koja je nastojala da nekako ukrajinizuje te ljude postepeno tako što će im dozvoliti korištenje ruskog jezika. Šta više, nekada su zapravljene neke teorije Ukrajincima, dva jezika i tako dalje. Dok bi na zapadu ljudi bili maksimalno šovinistički raspoloženi, oni bi isticali sulude teorije o nekim autohtonim ukrama koji postoje 5000 godina i koje su stvorili carstvo zajedno sa, koje se graničilo sa carstvom Aleksandra Makedonskog. Govorili bi o Rusima kao Moskaljima vrlo pogrdno, imali bi neke etničke i genetske teorije o Ukrajincima kao jedinim čistim Slovenima i možda bi u sve to isticali ne samo ukrajinsku posebnost, nego i neku vrstu ukrajinske kulturne supremacije nad Moskvom i tako dalje. Tako da u stvari Ukrajina jedan mozaik koji je tek u 20. vijeku i uobličen u ovo što imamo danas, ti su razni slojevi identiteta se nisu pomirili ni unutar same Ukrajine, a država, to jest administracija, vrši nagli pritisak da ih nekako svede u jedno ravan i da sve ljude koji žive u Ukrajini primora da se osjećaju kao Ukrajinci. Ja bih podsjetio na izjavu predsjednika Zelenskog, koja je zvanična izjava predsjednika države, koji je prošle godine izjavio da svako ko se osjeća kao Rus u Ukrajini treba da ode u Rusiju. Bukvalno je tako rekao. Dakle, to se odnosi na praktično 8,5 miliona ljudi koji žive u Ukrajini danas. Ili možda 7 miliona da. Bez Krima svakako. Da. Tako da, jasno nam je da u stvari tu nemamo nikakvu, imamo jednu agresiju jednog novostvorenog identiteta koji se konačno uobličio u 20. vijeku i koji nastoji da jednu vrstu frustracije koju ima prema Rusiji uobličuju neku vrstu identitetskog osjećaja. Da, frustracije prema Rusiji uobliči u osjećaj zajedničkog identiteta.
Evo, u istorijskom smislu prostor Ukrajine dugo je nosio i naziv Malorusija, što očito govori o ruskom civilizacijskom kodu. A i evo da dodam, i u kulturnom smislu postoji ta mešavina, da je tako nazovem. Mnogi Ukrajinci su istaknuti predstavnici ruske kulture, a i obrnuto.
Pa naravno, pazite, čak i kod nas u srpskom jeziku, ako se sjetimo Andrića Eksponta, kada ima onaj zapis o ženi koju je sreo na maloruskoj stepi, sve negdje do, realno gledano, do početka revolucije i uobličavanja ukrajinskih, prvih nekih ukrajinskih političkih država ili političkih nekih zajednica, kroz čitav 19. vijek je također trajalo jedno takmičenje između osjećaja da ljudi koji žive tu pripadaju integralno jednom širokom civilizacijskom, kulturnom, vjerskom prostoru koji se nazivao ruskim, pa se podijelio na velikoruski ili moskovski, bjeloruski, jeli, znamo Bjelorusiju, a samo bih napomenuo da maloruski u tom dijelu, to malo ne znači nešto što je malo, nego kao kad mi kažemo uža Srbija. Podrazumijevamo da je Srbija prostor koji nije isključivo omeđen užom Srbijom, ali to je onaj centralni dio gdje živi neki najdominantniji broj
ruski korpus, da.
Osjećaju. Da, jedna vrsta središta. Tako da je Malorusija zapravo grčki naziv Mikrirosija koji je dat centralnom ili onom dijelu iz koga je zapravo Rusija i započela. I kao što sami rekoste, Gogolj, brojni predstavnici maloruske inteligencije su sebe osjećali slojevito kao, znači, s jedne strane ljude koji pripadaju Kijevu i okolini, a su druge strane kao pripadnike jednog širokog i velikog naroda i jedne velike kulture. Tu je vrlo anahrono. U današnjoj Ukrajini se vrlo često raspravlja, kao što i u Crnoj Gori imate, da napravimo jednu analogiju koja nije sasvim adekvatna, ali u ovom dijelu jeste, kao što u Crnoj Gori imate one ljude koji pljuju po Njegošu i smatraju ga eksponentom velikosrpske politike i oni koji su svjesni toga da je Njegoš veliki pa pokušavaju da sve srpsko izbace iz njega i da to objasni nekakvim suludim teorijama o podmetanju srpstva Njegošu. Tako imate i u Ukrajini danas s jedne strane pljuvanje po Gogolju i pričanje njemu kao eksponentu moskovske propagande, a s druge strane imate ljude koji su svjesni naravno Gogolja i neku nasilnu ukrajinizaciju, što je zapravo besmisleno, jer u 19. vijeku ubjedljivo najveći broj ljudi koji su nastanjivali tadašnju Malorusiju nije osjećao bilo kakvu vrstu frustracije identitetske i nije osjećao bilo kakvu vrstu, kako se danas kaže, strane okupacije ili, ne znam, porobljenosti. Tako da u stvari možemo da vidimo da se kroz 20. vijek, od početka 20. vijeka, stvara jedan anti-identitet. Leonid Kučma je prva knjiga koja se pojavila sa relativno velikom pažnjom kada je Ukrajina stekla nezavisnost 1992. godine, je bila knjiga Leonida Kučme koja nosi programski naziv Ukrajina nije Rusija. I to je ono što ćete prvo danas čuti. Dakle, ta vrsta osjećaja da Ukrajina nema neku autoreferentnost, ona ne postoji kao nešto što ima unutrašnju kulturu, što ne bi bilo u suprotnosti sa, s jedne strane, Moskvom, a sa druge strane i sa Poljskom i sa tim dijelom svoje prošlosti. Tako da mislim da tu zapravo ne možemo govoriti, kako da kažem, kako se nekad kaže, o dvije strane iste medalje, o problemima i Rusije sa Ukrajinom i Ukrajine sa Rusijom, jer Rusija nema u suštini neki naročito veliki problem sa Ukrajinom, ukrajinskim identitetom. Ona naprosto želi da zaštiti stanovništvo koje živi danas u Ukrajini, a koje se osjeća u nekom obliku ruskim stanovništvom od procesa nagle nasilne asimilacije i ukrajinizacije i također od procesa potpune depolitizacije ruskofonog i ruskog stanovništva, koji je proces koji naprosto danas u Ukrajini niko ne krije. Tako da tu nemamo neka dva velika politička bloka, nego imamo vrlo jednostavan politički proces koji se s druge strane očigledno Zapad pokušava da iskoristi kako bi na fonu antagonizma između Kijeva i Moskve ostvario neke svoje političke poene.
E sad, profesore, pitaću vas i za veru, u čemu ste vi posebno stručni i koja je veoma važan deo identiteta, ali pre toga, pošto ste spomenuli Crnu Goru, da još malo razradimo to, u Ukrajini danas živi oko 40% Rusa, možda i više. I prisutan je i tu proces takozvane ukrajinizacije. U kojoj meri se to može porediti sa onim što se dešavalo u Crnoj Gori, a možda se i sad dešava?
Pa, znate kako, najprije 40%, analogija je dobra u smislu da vjerojatno 40% ljudi govori, to jest možemo da vidimo da 40% ljudi govori ruskim jezikom, pritom ne bi se svi oni vjerojatno osjećali u pravom smislu kao Rusi. Dakle, tu imamo tu slojevitost identiteta. Ali i dalje od tih 40%, 15 do 20% bi nesumljivo reklo ne samo da govore ruskim jezikom, nego da i jesu Rusi. Pa možemo da napravimo jednu vrstu analogije u tome što se potpuno s istim političkim procesom pokušala ostvariti asimilacija. Najprije se od stanovništva koje je imalo jasnu svijest da jezikom, identitetom pripada onoj kulturi koja je sad ostala iza političkih granica, dakle srpskoj kulturi u Crnoj Gori, a ruskoj ili velikoruskoj kulturi u Ukrajini, najprije se pokušavalo kroz takozvani građanski nacionalizam inhibirati zajednička svijest o tome da je sad novostvorena država jedna vrsta cjeline i da sada, iako vi imate srpski ili ruski identitet, vi ste dužni da budete lojalni Ukrajini ili Crnoj Gori, pa nekako da se trpjeti to što imate drugačiji pogled na jezičko pitanje. A potom se pokušalo da se zapravo uništi i taj ostatak na lingvističkom, na jezičkom planu, tako što bi se u Crnoj Gori naprosto eliminisala ta odrednica jezika iz identiteta, a u Ukrajini stvar drugačija, s obzirom da se ukrajinski jezički standard ipak solidnije razlikuje od velikoruskog jezika, pa je sad izvršena vrlo neprirodna nasilna ukrajinizacija u smislu da su naprosto natjerali ljude koji govore ruski jezik da moraju da se obraćaju na ukrajinskom jeziku, što je naravno izazvalo prilično revolt, naročito u istočnim dijelovima Ukrajine, gdje ni u lingvističkom ni u bilo kom drugom smislu nikad se nije govorio jezički standard koji je napravljen na osnovu zapadno-ukrajinskih govora. Tako da u stvari ljudi, ajde da napravimo malo drugačiju analogiju, ljudi su odjednom zahtjevali, kao zamislite sada da neko zahtjeva da govorimo svi odjednom na slovenačkom, recimo, tako nešto, što je naravno nemoguće. Što se tiče vjerske situacije, ona je također odražava tu slojevitost. Same na najzapadnijim dijelovima Ukrajine, tu su dominantni grko-katolici ili unijati, ljudi koji su zadržali nešto nalik na pravoslavno bogosluženje, ali priznaju Rim kao svoje vjersko središte. Kod nas je vrlo česta percepcija da je cjelokupna Ukrajina takva. Cjelokupna Ukrajina nije dominantno unijatska, samo i njen zaplet, Trnopoljska, Ivano-Frankovska i Lvovska oblast su takve. Centralna Ukrajina je vrlo podijeljena u smislu da s jedne strane imamo ogroman broj, ubjedljivo najveći broj ljudi pripada kanonskoj ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, koja je u kanonskom jedinstvu sa Moskovskom patrijaršijom i sa cijelim kanonskim pravoslavljem, a sa druge strane postoje ljudi koji su pripadali ili takozvanom kijevskom patrijarhatu ili nekadašnjoj takozvanoj ukrajinskoj autokefalnoj pravoslavnoj crkvi, dakle dvijema strukturama koje su sada ujedinjene u nečemu što sebe naziva pravoslavnom crkvom Ukrajine i što se poziva na onaj katastrofalni, užasni, nekanonski Tomas koji je vasinski patrijarh, to je stargarski patrijarh bez ikakvih konsultacija dao, dakle, to je jednoj nekanonskoj strukturi. Tu je stvar također identitetski vrlo složena. Zašto ovo naglašavam? Pazite, Ukrajina je zamišljena kao antipod Rusiji i zvanična titula kijevskog lažnog patrijarhata Filareta Denizenka je bila patrijarh kijevski i cijele Ukrajine Rusi. Dakle, kao što je moskovski patrijarh, patrijarh moskovski i cijele Rusi. Dakle, cijelog prostora koji je proistekao iz te prve države svih istočnih Slovena, svih Rusa koja se nazivala Rus. Dakle, kijevski patrijarhat nije zamišljen samo kao ukrajinski neki autokefalni projekat za Ukrajinu, nego kao paralelni projekat koji bi u stvari konkurisao Moskvi u, da kažemo, crkvenom smislu na način na koji Ukrajina kao država je napravljena kao antipod Rusije.
A kako su se i zašto pojavile te razlike? Šta vidite kao glavni razlog?
Da, pa te razlike su se u zavisnosti od prostora o kome govorimo pojavljivale kroz istoriju. Neke su bile dominantno lingvističke. Nikad ne treba da zaboravimo da je na prostoru današnje Ukrajine on je bio mnogo duže pod poljskom, to je poljsko-litvanskom okupacijom nego što je to bio prostor Moskovske knježevine i potanje Ruske imperije. Svakako da je ta poljsko-litvanska okupacija ostavila vidnog traga. Također, to je prostor u kome se baš u poljsko-litvanskoj okupaciji začela misa o otporu Poljskoj Litvaniji preko kozaštva, a taj osjećaj posebnosti je zaista, da kažemo, i prolazio kroz vijekove. I ono što također ne treba zaboraviti, to je da je najzapadnije dijelove Ukrajine, oni nisu ni pripadali Ruskom carstvu. Černovice su bile austrougarske sve do praktično dok ih u vrijeme Sovjetskog saveza nisu pripojene Ukrajini da. I napravljena ukrajinska država. Tako da je to jedna kombinacija osjećaja lingvističke posebnosti, naročito na zapadu, ponekad političke posebnosti ili političke nezavisnosti u odnosu na Varšavu i na Moskvu, a sve to ne bi naravno bilo tako da u 20. vijeku komunistička partija Sovjetskog saveza nije prigrlila ukrajinski identitetski projekat, smatrajući da je veliko ruska hegemonija najveći neprijatelj Sovjetskog saveza i u tom smislu je krenulo se sa onim rastakanjem veliko ruskog osjećanja
i stvaranjem novog identiteta. Da, profesore, pri kraju smo razgovora, pa da nekako aktualizujemo koliko sva ova pitanja o kojima smo mi sada govorili uopšte stoje duboko u pozadini aktualne ukrajinske krize i gdje po vašem mišljenju, evo pitanje za kraj, treba tražiti rješenje? U političkoj ili u ovoj istorijskoj slovenskoj vezi?
Pa ja mislim da to dvoje ne smijemo nikada prekinuti vezu, jer upravo možemo da vidimo šta je posljedica prekidanja te veze. Na početku Euromajdana Nikita Mihalkov je odlično primijetio boljku Srba i Rusa, tačnije Rusa, a ja dodajem tu i nas, a to je taj osjećaj intimnosti da nešto što doživljavamo kao svoj prostor, mi često ni podaštavamo političke procese koji su se u međuvremenu desili. On kaže, mi smo zapostavili Ukrajinu zato što smo razmišljali, pa to je Ukrajina, to je naše, tu ljudi govore ruski, Kijev, pa nema potrebe. A onda dođe neka Viktorija Nuland i sama saopšti da su Sjedinjene Američke Države tu investirali milijarde dolara u ovo što danas imamo kao politički proces. I s jedne strane svakako da je neophodno nastaviti sa političkim procesom, pritom Rusija nema očigledno nikakvu namjeru da, da predimenzionira svoje prisustvo u Ukrajini. Ona će štititi ruskofono i rusko stanovništvo u Ukrajini od nekih dodatnih agresija i vojnih u Donbasu, a identitetskih onoliko koliko može u samoj Ukrajini. A sa druge strane, očigledno je da naša nebriga i naše razmišljanje da ono što se vjekovima stvaralo kao osnova zajedničkog identiteta, recimo između Rusije i Ukrajine ili između recimo Srbije i Crne Gore, da mi mislimo da to što se vjekovima stvaralo danas ne može biti pobrisano u jednoj generaciji. Ima odličan primjer jednog ukrajinskog benda koji je pjeva inače na ruskom jeziku i koji je dugo stajao na poziciji da oni jesu ukrajinski bend, ali da pjevaju na ruskom jeziku. Međutim, zabranili su im prošle godine da nastupaju za 30 godina proslave ukrajinske nezavisnosti, baš zato što
pjevaju na ruskom, da.
Na ruskom. I oni su se razočarali su se, međutim, stvar je, kako da kažem, dovedena do kraja. Danas je država ta koja kroz vaspitanje i obrazovanje našoj djeci saopštava ko su i šta su. Te to što je baka pričala stare priče i pjesme i opominjala ukrajinsku djecu da su Rusi braća, rođaci, da je to isti narod, ili to što mi se oslovimo na to da u jednoj tradicionalnoj porodici u Crnoj Gori ljudi znaju da su Srbi, znaju da ih guslarski jep drži u jedinstvu sa nama, to danas, nažalost, vrlo često nije tako kod ogromnog broja ljudi koji su s jedne strane dakle, identitetski potpunosti pobrisani i kojima država, vaspitanje, obrazovanje, televizijski kanali, televizijski sadržaj ili internet sadržaj uspostavlja identitet iz početka. Zato je vrlo važno da s jedne strane ne budemo svakako prekomjerno zabrinuti, a sa druge strane da pazimo na situaciju i da i mi sami svjedočimo svoj identitet, svoju kulturu na jedan afirmativan i pozitivan način, jer i ruska i srpska kultura su toliko bogate i sjajne da svako ko se zamisli o svom pripadanju to želeće da pripada njima.
Hvala vam najlepše, profesore, na ovom uključenju i na ovom razgovoru. Za Radio Beograd govorio je profesor Bogoslovskog fakulteta u Foči, Darko Đogo. Hvala još jednom.
Samo da smo Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavović. Premijera drame Augusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
Gomex, vikend akcija.
Nescafe Classic, 200 grama, 449,99. Suvo pečenica Gačić, cena za 100 grama, 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Eko.
Reč na reč o Briselskom sporazumu i zajednici srpskih opština. Da li Brisel može da utiče na Prištinu da se Srbima na Kosovu i Metohiji omogući glasanje 3. aprila? Ako Priština nema nameru da ispuni odredbe Briselskog sporazuma, pre svega u delu koji se tiče zajednice srpskih opština, kako Beograd treba da se postavi prema tom sporazumu i prema dijalogu u Briselu? Učestvuju Miloš Jovanović, predsednik Demokratske stranke Srbije, Konstantin Samofalov, generalni sekretar Socijaldemokratske stranke Srbije, Snežana Paunović, član predsjedništva Socijalističke partije Srbije, Đorđe Dabić, član predsjedništva Srpske napredne stranke. Voditelj emisije je Ivana Pribićević. Petak, 18. februar u 17.05.
Sportski spomenar.
Kad poredim svoj odnos prema mačevanju, mogu da kažem da je mačevanje uvek bio neka divna devojka koja mene mnogo volela, a ja nju nisam shvatao baš ozbiljno.
Gost, mačevalac Nebojša Srećković, nedelja 20. februar od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Političko lobiranje u Americi je vrlo prisutna i značajna pojava. U Kongresu deluju brojni lobisti. A nedavno je 16 kongresmena, članova Srpskog kokusa, pozvalo predsjednika Bajdena da unapredi odnose sa našom zemljom. Politički analitičar iz Vašingtona, Obrad Kesić, ocenjuje da inicijativa potvrđuje zainteresovanost da se odnosi dve zemlje intenziviraju, kao i značajnu ulogu srpske zajednice u Americi. O vezama dva naroda i efektima ove inicijative sa analitičarem Obradom Kesićem razgovarao je Dejan Erić.
Nedavno je gospodine Kesiću 16 članova Kongresa Sjedinjenih Država predsjedniku te zemlje gospodinu Bajdenu uputilo pismo u kome traže da se unaprede odnosi Srbije i Amerike. U čemu je značaj te inicijative i u kojoj meri se može i na koji način posmatrati naravno njen uticaj?
Pa iako smo imali takve slične akcije i podrška preko pisama od strane članova Kongresa, ovo je značajno iz nekoliko razloga. Prvo, ovo je najveći broj do sad podrške kongresmena od 5. oktobra i padu Slobodana Miloševića, da članovi kongresa na ovako brojno pokažu podršku za poboljšanje odnosa između Srbije i Amerike i da se jačaju i, rekao bi, prodube odnosi na svakom nivou. I saradnja pogotovo vezano za neke zajedničke ciljeve na Zapadnom Balkanu, da počnemo od toga za izgradnju trajnog mira i stabilnost na tim prostorima. Znači, značajno je po broju članova Kongresa. Druga stvar, značajno je zato što pokazuje rezultat efikasnog rada i velikog truda ambasade Srbije i ambasadora Đurića da ojačaju srpski kokus. To je ta grupacija koja se u kongresu identifikuju da imaju specifičan interes za pitanje odnosa Srbije i Amerike i sve vezano za srpski narod. Znači, ambasada je dosta uložila truda da se ojača aktivnosti sa članovima kokusa i vidimo, zato što je veliki broj tih članova sada uključili se preko pisma da pokažu da i oni su odlučni da poboljšaju odnose između dve zemlje. I druga stvar, to pokazuje isto u smislu aktivnosti i efikasnosti, pokazuje da je i srpska zajednica sve više i više značajna za američki javni politički život. Od zadnjih predsjedničkih izbora ljudi iz naše zajednice kroz celu Ameriku, pogotovo u ključnim državama koji u velikoj meri odlučuju predsjedničke izbore i koji će da budu ključni i za izbore u Kongresu u novembru, oni su dosta aktivni bili u zadnjih 6-8 mjeseci, imali su mnogobrojne sastanke sa svojim predstavnicima u Donjem domu, ali isto također i sa senatorima koji su mnogo značajni. Tako da u tom kontekstu bih rekao da naše zajednice, pogotovo u države Illinois, u Wisconsinu, u Nevadi, pokazuju efikasnost i, ajde kažemo, neku zrelost u komunikacijama sa svojim predstavnicima i to je otvorilo prostor da bi članovi ne samo Srpskog kokusa, nego i par i van kokusa se uključili u ovakvu poruku koja pokazuje podršku za ojačanje i poboljšanje odnosa između Amerike i Srbije. Sve u svemu ovo dolazi isto i to je važno u momentu kad i dalje se vodi jedna intenzivna kampanja protiv Srbije u Kongresu, gde su se udružile prošle godine predstavnici albanskih, bošnjačkih i deo crnogorskih zajednica u aktivizam sve više i više usmeren protiv Srbije. Ovo je značajno zato što to pokazuje da sve njihove aktivnosti nisu uspeli potpuno da zatvore taj prostor u Kongresu Srbiji, a preko Srbije i Republici Srpskoj naravno, tako da možemo da govorimo da je ovo neka indikacija da je, ajde kažemo, odnosi sa Kongresom mnogo zdravi i da svaki dan jačaju i da više ne možemo da govorimo o tome da je potpuno otvoren prostor kao što je bio 90. godina, gde su protivnici Srbije, konkurenti Srbije mogli da nametnu jednostrano viđenje sveukupnih problema vezano za raspad SFRJ i vezano za ratove koji su izbili zbog raspada SFRJ.
Pismo 16 kongresmena gospodinu Bajdenu zapravo je povod da objasnimo i način funkcionisanja kokusa kao udruženja koje zastupa interese u ovom konkretnom slučaju naše države. I u tom smislu aktivnosti kokusa ne bi trebalo izjednačavati sa lobiranjem, zar ne?
Pa nisu to lobističke grupe. Tu imamo, jer to je često se pomeša. Zvanični lobi u Americi, kao što znate, mora da se registruje. Svaki lobista mora da se registruje. Ali lobiranje, znači da se pokuša ubediti neki predstavnici izvršne vlasti ili članove kongrese, to se dešava svakodnevno. Znači, to se radi ne samo od strane tih registrovanih lobista, nego od strane ljudi iz etničkih nacionalnih zajednica koji su glasači, naravno, i koji finansiraju političke kampanje. Ali isto tako imamo i jedan broj takozvanih akademika, pripadnika raznih think tankova, znači nevladnih institucija koji pokušavaju da utiču na stvaranje američke spoljne politike i u prošlosti u Vašingtonu barem velika većina od tih institucija su bili lobisti za Albance, za Bošnjake, za Hrvate i samo jedan vrlo mali broj su uopšte bili spremni da predstavljaju situaciju ravnopravno i da uzimaju u obzir mišljenje i legitimne stavove Srbije ili srpskog naroda, da li je to vezano za pitanja u Hrvatskoj, u Crnoj Gori ili u Bosni i Hercegovini, sve jedno. Taj prostor je do skoro uvijek bio zatvoren u velikoj meri za Srbiju i za srpski narod. Tako da lobiranje se dešava stalno i iako neki se ne uključuju u to lobiranje, ipak ne formalno se ne registruju, to sam trebao da kažem, znači ne registruju se formalno, ali oni praktikuju lobiranje zato što hoće da ubedu u ovom slučaju članove kongresa da nešto pokrenu, da nešto učinu koje je u korist njihovih nacionalnih interesa. Sad što se tiče KOKUS se formira formalno preko zahtjeva ambasada, znači ambasada zahtjeva da se formira KOKUS koji je vezan za pitanje te države, te nacije, ali dolazi do stvaranja u kontekstu samo ako članovi kongresa vide interes da tako se identifikuju. A oni imaju interes naravno i najviše interesa vezano za moguće glasače, znači to su članovi kongresa koji dolaze iz opština, izbornih jedinica gdje postoji jedan značajan broj srpskih glasača ili financira njihovih kampanja. Znači čak može da se desi da neki član kongresa ima prijatelja i uspešnog biznismena koji financira kampanju i onda vidi interes da se uključi u rad KOKUS-a. Tako da KOKUS se formira od strane članova kongresa da bi oni pokazali da ipak vode računa o interesima jednog dela svog biračkog tela i da bi pokazali raspoloženje da rade prema tome, ka tome da se poboljšavaju odnose između dva naroda, američke i te zemlje koja je vezana za taj KOKUS i između dve države vezano za specifičan KOKUS. U ovom slučaju mislim da se pokazuje da taj KOKUS, ponavljam, sa ove zadnje aktivnostima i sa sve češće pojavljivanjima na sastanke, na večere, ručkove sa predstavnicima Srbije, pogotovo sa ambasadorom Đurićem, pokazuju da je ipak sad taj prostor je potpuno otvoren i da Srbija ima mnogo bolji pristup da bi iznela svoje stavove nego što je imala ranije.
I koliki je sada, gospodine Kesiću, uticaj KOKUS-a na politiku Sjedinjenih Država?
Ja bi to drugačije možda postavio. Ima mnogo štete ako ne postoji KOKUS, mnogo više štete nego koristi u smislu da je njegovo postojanje. To što sada imamo srpski KOKUS i što to funkcioniše i sada što se izgradilo u zadnjih, ajde kažemo, dve decenije, to postavlja ponovo novi temelj za razvijanje odnosa između Srbije i Amerike i daje kontekst da bi naši ljudi iz naših zajednica mogli lakše da se pozivaju na tu želju koja postoji kroz KOKUS za bolje odnose i da otvaraju šira vrata za bolju saradnju i bolje razumevanje sa članovima kongresa. Sve što se radi na poboljšanje odnosa sa Amerikom, pogotovo od strane države i od strane predstavnike naših zajednica, onda vidimo da to pokazuje rezultate i pokazuje da tu ima još dodatnog prostora za razumevanje u Vašingtonu za stavove Srbije i za interese srpskog naroda.
Gospodine Kesiću, od čega zavise snaga i moć KOKUS-a?
Pa tri ključne faktore: pare, drugi faktor aktivnosti zajednice. Znači, ako su pripadnici jedne zajednice dosta aktivni, pišu pisma, zovu, imaju direktne komunikacije, redovne komunikacije sa svojim predstavnicima, to znači da će ti predstavnici mnogo više da budu uključeni i češće se baviti sa pitanjima od interesa za njih. I onda treći faktor jeste da ti ljudi osete da to njihovo učešće pokazuje rezultate za njih lično. Znači, ili dobivaju izbore zato što su to biračko telo zadovoljno, uključi se i oni znaju da su oni uključeni kao glasači, ili zato što dobivaju donacije od te zajednice. I što je mnogo često, nije ni potrebno donacije koliko je potrebno da oni budu uvaženi i da osjećaju da te ljudi cenu to što oni rade i da podržavaju njihov rad. Tako da je nekad dovoljno samo ih pozvati na neka dešavanja, da li je u pitanju crkvena školska zajednica kad se organizuje neka slava ili proslava ili srpski festival, i onda oni budu pozvani i često oni vole da izađu u susret i da se pojave na tim manifestacijama, događajima, zato što to onda stvara za njih široki kontakt sa ljudima koji su njihovi glasači. Tako da takve stvari ohrabruje njihovo učešće i garantuje da će i dalje da budu uključeni u rad KOKUS-a.
Možete li mi reći na koji se način biraju teme kojima će se KOKUS baviti? Da li ih članovi tog tela biraju sami ili u dogovoru sa interesima države koju predstavljaju?
Pa tu su tri faktora. Znači, ili dolaze od birača, ili dolaze u razgovoru sa predstavnicima države, sa ambasadorima, ili dolaze od strane administracije. Znači, često administracija isto komunicira sa kongresom, oni imaju čak i predstavnike u kongresu koji onda animiraju kongres kad je njima potrebno da se pokaže podrška kongresu.
A da li je, gospodine Kesiću, članstvo kongresmena u KOKUS-u vremenski oročeno do kraja njegovog mandata ili se na neki drugi način definiše?
Pa sve zavisi od člana. Neki članovi traže da to obnove svaki put kad su izabrani. A neki, ako se zna da sa sigurnošću će biti izabrani, oni daju do znanja da će ostati kao članovi. Ali svaki put kad zaseda novi kongres, onda treba ponoviti da se potvrdi da su ti članovi koji su prethodno bili uključeni u rad KOKUS-a, da su ostali uključeni u taj rad, i ako ima nekih novih članova, treba i njih onda prihvatiti i uključiti.
Od kada datiraju prve aktivnosti KOKUS-a u kongresu?
Pa, formalizacija desilo se pre 50-ak godina otprilike, ali pre toga su uvek bili neke grupacije, samo što oni nisu se formalno identifikovali. Uvek smo imali te struje, na primjer, u kongresu koji su navijali, ajde kad uzmemo u obzir Evropu, neki su navijali za Englesku, neki su u većem broju navijali za Francusku, i uvek je dolazilo do, ajde kažemo, do lobiranje pojedinačnih članova kongresa od kako kongres postoji. Znači, te neformalne grupacije i lobiranje koje je postojalo ranije, to se izvodilo potpuno na drugačiji način, naravno zbog tehnologije i napretka tehnologije nego što se to danas čini, ali u suštini ovo što imamo danas, to je evolucija, ajde kažemo, kongresnih kapaciteta i rada članova kongresa, koje se pojavilo i počelo da funkcioniše najviše u zadnjih 40-ak godina. Od hladnog rata, rekao bi 10 godina pre nego što se završio hladan rat.
A možete li nam, gospodine Kesiću, evo za kraj navesti primere uspešnog delovanja KOKUS-a?
Sve je pitanje kako se postavi merilo, kako procenjujemo rada. Ali ako govorimo o ono što bi trebali da budu neki modeli za naš rad, za rad naše zajednice u Americi, onda možemo da govorimo sigurno na mesto broj 1 jermenski. Jermenski KOKUS i jermenski aktivizam u kongresu je sigurno na mesto broj 1 što se tiče rezultata. Oni svake godine kad obeležavaju komemoraciju stradanje jermenskog naroda u Turskoj, oni bi imali najveći broj predstavnika i članova kongresa koji bi učestvovali u tu komemoraciju i koji bi održavali kratke govore i pokazali podršku na taj način za ona pitanja koji su od najvećeg značaja za jermenski narod. Sad, rad KOKUS-a pogotovo njihovog kokusa u kongresu, pokazao rezultat u tome da su oni svake godine imali rezoluciju o priznavanju genocida. I svake godine State Department i američki predsjednik su odbacivali da potpišu tu rezoluciju i to bi onda propalo. Tako da su konačno to dobili prošle godine i to pokazuje da njihov trud u zadnjih dvije decenije se pokazao plod, ali nije samo pitanje rad kokusa, nego je u pitanju i sve drugo što su činili predstavnici jermenskog naroda u Americi i isto tako i Jermenije sama šta je sve činila.
Gospodine Kesiću, hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik bio je gospodin Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona. Hvala vam još jednom.
Hvala vama, svako dobro.
Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop, ayy. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof. Only take the pick when I ask out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole. She think I'm a player. She keep running back though. All she wanna do is party all night. In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bass, yeah. See the chain, yeah, it's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight in Nobu, on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and hopefuls. Yeah, snapping all up on the grandmas, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going A. I'm from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laughs at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole. She think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night.
Jedanaeste časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Od ponedeljka će se u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji primenjivati neposredna nastava, odlučuje tim za škole. Prema podacima Instituta Batut, u posljednjih 9 dana broj obolele dece školskog uzrasta bio je 3200, odnosno 0,42% obolelih. Posljednjih dana beleži se manji broj novozaraženih nego u prethodnom periodu i sada je broj novih slučajeva četvorocifren. Direktor Doma zdravlja Savski Venac Zoran Bekić kaže da se smanjuje broj pregleda i pozitivnih, ali da zabrinjava broj preminulih ljudi. Bekić, koji je i koordinator procesa imunizacije u Beogradu, upozorava da je vakcinacija i dalje usporena u Srbiji i da se posljednje nedelje dnevno aplikuje između 1.000 i 3.500 doza. Na snagu stupa uredba o subvencionisanju kupovine stana ili izgradnje kuće za roditelje dece rođene posle 1. januara ove godine koji žele da reše stambeno pitanje. Maksimalni iznos sredstava koji država dodeljuje iz budžeta je 20.000 evra. A rok za podnošenje zahtjeva je godinu dana od dana rođenja deteta. Podnosilac zahtjeva ne sme da ima nekretninu na svoje ime u Srbiji, a brak nije uslov za konkurisanje. U Palati Srbija održava se panel diskusija pod nazivom Održivost zajedničke budućnosti u okviru inicijative Pojas i put. U inicijativi koja broji 145 zemalja, saradnja sa Srbijom ima značajno mesto, što se pokazalo i u vreme pandemije, ocenio je ministar savjetnik u kineskoj ambasadi u Beogradu Tien Jišu.
Saradnja Kine i Srbije u okviru inicijative Pojas i put je odličan primer međusobne koristi i win-win saradnje. Prema statistici kineske strane, uprkos uticaju pandemije, ukupna trgovina između Kine i Srbije je povećana za 52,5% u odnosu na isti period prošle godine. Time je Kina postala i drugi najveći trgovinski partner Srbije. Značajan napredak je istovremeno ostvaren u izgradnji mnogih zajedničkih projekata u oblasti infrastrukture, kao što su deonica brze pruge Beograd-Budimpešta i autoputa Miloš Veliki.
Ne smiruje se ukrajinska kriza. Proruske snage u istočnoj Ukrajini i ukrajinska vojska međusobno se optužuju za kršenje primirja. Ukrajinski ministar odbrane Aleksej Reznikov izjavio je ipak da je malo verovatno da eskalira situacija u Donbasu. 10 aviona mornaričke avijacije Crnomorske flote tokom vežbi je prebačeno sa aerodroma na Krimu na rezervne položaje u drugim regionima Rusije. Francuski šef diplomatije Jean-Yves Le Drian izjavio je da su mogući i masovna invazija ruskih snaga na ukrajinsku teritoriju i diplomatski razgovori o krizi. A diplomatski napori se nastavljaju. Američki predsjednik Joseph Biden razgovarat će o ukrajinskoj krizi sa zapadnim saveznicima, najavila je Bela kuća, dok će ministar odbrane Lloyd Austin razgovarati sa ruskim kolegom Sergejom Šojguom. U međuvremenu je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko doputovao u Moskvu gdje će razgovarati sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Do posete Lukašenka dolazi u jeku pojačanih tenzija između Rusije i Zapada zbog Ukrajine. Fudbaleri Partizana su trijumfom nad Spartom u Pragu dodatno poboljšali nacionalni koeficijent na UEFA-inoj rang listi. Tako je učvršćena 11. pozicija na kojoj se nalazi Srbija, a koja donosi mnoge pogodnosti, poput jednog predstavnika direktno u Ligi šampiona i jednog u kvalifikacijama, od sezone 2023-2024. To dostignuće može da ugrozi samo Belgija, ukoliko Gent stigne do finala Lige konferencija. Danas pretežno sunčano vrijeme uz temperaturu do 18 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, relativna vlažnost vazduha 51%, pritisak 1003 milibara, trenutno duva jugozapadni vetar od 2 do 5 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Yes, I'm so lonely. sam živeo u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini, ja sam plesao u tišini.
Sati i 7 minuta. Dobrodošli u drugi sat magazina na prvom. Galerija Matice Srpske obeležava 175 godina postojanja. Sa slikarskom kolekcijom koja datira još od 16. veka, jedna je od najznačajnijih nacionalnih likovnih institucija u zemlji. Ove nedelje za doprinos srpskoj kulturi ovenčana je i Sretenjskim ordenom. Ovim povodom o trajanju i planovima za budućnost sa direktorkom galerije Tijanom Palkovljević-Bugarski razgovarao je kolega Petar Kočić.
Gospođo Palkovljević-Bugarski, visoko priznanje koje ste kao institucija dobili povodom Dana državnosti Republike Srbije, povod je da našim slušalcima još jednom, tako da kažemo, ispričamo priču o galeriji Matice Srpske. Za početak, kažite nam pod kojim okolnostima i na koji način je galerija ustanovljena?
Hvala vam pre svega na divnoj najavi. Jeste, galerija Matice Srpske je dobila Sretenjski orden prvog stepena u povodu 175 godina od svog osnivanja i uopšte za zasluge koje je ostvarila u kulturi, muzeologiji i uopšte umetnosti u tom periodu. I mi smo jedna specifična ustanova, posebna iz prostog razloga što smo deo sistema Matice Srpske, koja je osnovana 1826. godine u Pešti i koja će uskoro slaviti 200 godina. A vremenom je u okviru Matice Srpske došlo do odluke da se osnuje najpre biblioteka, a nešto kasnije i muzeum ili Srpska narodna zbirka, sa idejom da se pri Matici Srpskoj u okviru tog novoosnovanog muzeuma sakupljaju svi oni predmeti značajni za istoriju srpskog naroda, srpske kulture i umetnosti. I nekako se desilo da u tim prvim godinama dominantno mesto su imali portreti predsjednika Matice Srpske, časnika, istaknutih ljudi toga vremena, i da je taj panteon srpskih velikana nekako postao srž muzeuma Matice Srpske. Po preseljenju 1864. u Novi Sad preseljena je i do tada prikupljena biblioteka i da predmeti muzeuma, a muzej prvi put otvoren za javnost 1933. godine. I od tada zapravo je on konstantno otvoren za publiku. Posle Drugog svetskog rata došlo je do, naravno, promene političkog sistema i režima, odluke da pri Matici Srpskoj ostane Galerija Matice Srpske sa umetničkim fondom, odnosno delima likovne umetnosti, a da se ostale zbirke ustupe novoosnovanom muzeju Vojvodine, tada Vojvođanskom muzeju. Tako da mi od 1947. zapravo funkcionišemo kao samostalna ustanova u sklopu Matice Srpske. Od 1958. godine smo u ovoj zgradi na Trgu galerija i od tada u kontinuitetu izlažemo dela srpske likovne umetnosti nastala od 16. do sada već 21. veka.
Predstavite nam malo šire zbirke sa kojima raspolažete. To su zbirke i dela koji su u obliku stalne postavke i imate fondove koji prema projektima koristite za kreiranje raznih drugih izložba.
Jeste, naša kolekcija sastoji se od brojnih zbirki po vrstama materijala i zapravo tu je najznačajnije jesu zbirke slikarstva, crteža, grafike, skulpture, primenjene umetnosti, ali imamo i niz drugih zbirki kao što je zbirka pečata, kao što je zbirka ordenja, kao što je zbirka recimo numizmatike. Tako da naša kolekcija jeste veoma raznorodna i nastala i obuhvata dela nastala u širokom vremenskom periodu, ali u samoj stalnoj postavci koja je negde identitetska kategorija, odnosno koja predstavlja ono najbolje i najreprezentativnije, mi izlažemo dela likovne umetnosti od 16. do 20. veka, s tim što kroz brojne izložbene projekte koje organizujemo tokom godine mi zapravimo i tematske izložbe i pregledne izložbe i monografske izložbe i zapravo pokušavamo da negde svoje aktivnosti uskladimo sa onim što su interesovanja ovog doba, što su potrebe publike i da predstavimo ne samo nacionalnu umetnost nego i da pokažemo taj evropski okvir naše umetnosti gde smo mi u odnosu na druge narode, pa imamo tako i izložbe kao što, pravili smo izložbe kao što je evropski okvir i srpskog simbolizma nedavno, imali smo izložbu evropski fenomeni u kolekciji Galerije Matice Srpske, imali smo i niz drugih takvih izložbi koje, kao što recimo sada izložba kolekcija kao ogledalo, gde smo jedan deo svog fonda, onoga što je uglavnom u depou, odneli u Srpsku akademiju nauka i umetnosti, ta izložba tamo ima izuzetnu posvećenost i privlači veliku pažnju publike, baš zbog toga što je to jedna pregledna izložba koja obuhvata dela od 1880. do 1950. koja govori o srpskom modernizmu, ali predstavlja i kolekciju kao ogledalo, odnosno ogledalo i vremena i društva i specifičnosti Matice Srpske i samim tim i galerije Matice Srpske.
Pored toga što čuvate likovna dela srpske likovne istorije i kulture, vi se brinete i o tome da ona opstanu naprosto u fizičkom smislu.
Jeste, da važan deo našeg rada jeste konzervacija i restauracija i mi brinemo ne samo o delima iz naše kolekcije, nego da brinemo i o delima iz drugih ustanova, a posebno brinemo o delima Srpske pravoslavne crkve na srpskom kulturnom prostoru, odnosno najviše o srpskom kulturnom nasleđu u Mađarskoj i u Rumuniji, s obzirom da to nasleđe jeste brojno, da ono pripada tim državama, s obzirom da je na njihovoj teritoriji, ali mi nekako u saradnji i sa Srpskom pravoslavnom crkvom i sa eparhijama uspevamo da nađemo načina kako da to nasleđe i čuvamo i promovišemo i u krajnjoj liniji predstavljamo kroz izložbenu delatnost i kod nas i kod njih i u nekim drugim evropskim zemljama i čini mi se da je u tom smislu uloga Galerija Matice Srpske deo tog sistema Matice Srpske koja ne brine samo o svome nego brine o celokupnom srpskom kulturnom prostoru i o onome što jeste dokaz ne samo umetnosti nego i duhovnosti.
I sve ovo vreme vi se trudite da odgovorite, kako se to kaže, potrebama i izazovima vremena, organizujete mnoštvo, tako da kažem, aktivnosti kojima je cilj približavanje ne samo onoga sa čime vi raspolažate, nego generalno umetnosti i deci i najširoj publici.
Jeste, za nas su edukativni programi važan deo našeg rada. Mi nekako verujemo da kada imamo decu u muzeju, imamo celu porodicu i sa druge strane nastavljamo onu plemenitu ideju našeg osnivača Save Tekelije, koji je verovao da je budućnost nacije u obrazovanju. I nama se čini da muzej nije samo mesto za uživanje u lepim umetničkim delima, već je mesto za edukaciju. Zbog toga imamo čitav niz programa koje radimo i sa decom predškolskog i nižeg školskog uzrasta, sa tinejdžerima, sa bebama, kroz koncerte za bebe, gde opet radimo i sa mladim roditeljima istovremeno. I naravno, svaka naša izložba ima bogate prateće programe, različite razgovore, vođenja kroz izložbe i zaista se trudimo da budemo jedna institucija koja je otvorena za sve, u koju svi rado dolaze, u koje se svi dobro osjećaju i iz koje svi izađu ponosni.
Gospođo Polkovljević-Bugarski, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Nova domaća književna nagrada Beogradski pobednik nedavno je dobila svog prvog laureata, srpskog pisca iz Zagreba Draga Kekanovića. Njegov roman Privrženost govori o prvom doseljavanju Srba u Hrvatsku u 14. veku, o priznanju, književnom postupku, motivima i poetici. Sa autorom je razgovarala Jovana Milovančević.
U obrazloženju žirija između ostalog stoji, kazivač Kekanovićevog romana veruje da svet tek u priči postaje vredan da se u njemu živi, hoda i diše. Jeste li i vi na istoj poziciji kao i vaš pripovedač, odnosno koliko vam je književnost odsudno važna i u tom smislu koliko vam znači ovo priznanje?
Samo priznanje vam je čast, je meni čast, naravno i to velika s obzirom na prilično veliki izbor naslova, Upravo kao što i moj pripovjedač, kao što je to jako dobro zapazio, za mene svijet ne postoji bez priče. Ako me negdje ima, onda će me, iako će me negdje ostati, ja bih volio da ostanem u priči, u pripovjedanju, i to mi je nekako, kako da vam kažem, od onog časa kad sam prestao pisati poeziju, shvatio sam da mi nema druge. Znate, ne možete pobjeći od priča, to znaju svi pripovjedači, one vas stižu, love, potiču vašu ljenost ili vaša odgađanja, i kad tad vas ta priča dočeka koju trebate ispričati. Mislim da je iz takve jedne pozicije i nastala privrženost, jer je za nju trebalo dosta rada, puno godina skupljanja materijala, a da bi se samo onda u jednom času kristalizirao taj jedan odnos koji sam poželio govoriti, ne u nekom ključu savremene priče, nego baš u okviru i u žanru historijskog romana.
I kao što ste i sada rekli, naravno ovaj vaš roman ima tu jednu istorijsku perspektivu, ali možemo ga označiti možda i društvenim i pikarskim. U njemu se kroz neke ulančane pripovedačke perspektive na nekim mestima, podsjećajući na Andrićevu Prokletu avliju, se u stvari priča o prelomnim važnim momentima srednjeg veka. Vaši glavni likovi su junaci koji su nama poznati iz istorije, ali oni koji nisu. Ja bih vas pre svega pitala o ovim likovima koji već u sebi imaju svojevrsnu, da kažemo, značinsku bremenitost u sebi. Mi ih već iz istorije poznajemo, pa pitala bih vas ovde kako istorijski likovi postaju književni u vašem slučaju, odnosno kako ih birate i može li svaki istorijski lik koji je ostavio traga u istoriji postati literarno potentan i ostvariv?
To je lijepo pitanje. I sam sam se pitao da li sam u stanju, a izgleda da ponešto i jesam, da oživim nešto što je bilo prije pet vijekova. Moj odgovor na to vam je, ja imam i ponešto scenarističkog iskustva, i ja sam to u početku, čak ako to nije uputno priznavati takve stvari, ja sam to zamišljao kao filmski scenarij i vidio sam slike. I te slike, međutim, kako nema nikakve mogućnosti, barem ja iz svoje ove pozicije, da ikoga zainteresiram za jedan takav projekat, onda sam sjeo i okrenuo, što kaže ona, šinjel ili kožuh, probao da te slike sabijem u svoju neku prozni prosede, u svoju proznu rečenicu, i međutim slike su ostale. Ja imam takav odjek od čitalaca da su one uvjerljive, da se taj roman lagano čita, iako govori o teškim stvarima, iako govori o kompliciranim vremenima i nepoznatim stvarima. Čini mi se da sam uspio te slike prenijeti u ova pohvala, ovo podsjećanje na Prokletu avliju je samo nekakva, primam to kao veliku pohvalu, jer ja mislim da je Prokleta avlija jedan od većih svjetskih romana.
I vaš pripovedački postupak u ovoj knjizi, koliko god nas može da zbog tih ulančanih pripovedačkih perspektiva može podsjećati na Andrićev, on ima jednu lepu, da kažemo, postmodernističku potku, dakle sa tim nekim metatekstualnim i metanarativnim elementima. Ovu vašu priču zapravo priča bivši despotov sokolar Damjan, pisaru koji sve zapisuje i kome se on neprestano obraća. Dakle, imamo to, evo jedan citat recimo, zapiši to Dimitrije, oči moje, pero moje. Damjan je ustoji slep, dakle, on po svemu pripada nekoj, da kažemo, onostranoj priči. Može li se u tom smislu ovaj roman negdje čitati, da se ponovo malo obratimo Andriću, kao neka priča o, da kažemo, magijskom čaranju koji je izjednačen sa motivom pripovedanja, a ovdje toga ima i pre svega u tom odnosu možda i prema srednjovekovnim žitijima, prema čitavom tom jednom doživljaju svijeta koji i nije toliko utemeljen u ovom realnom koliko u nečem onostranom i mogućem.
Dobro ste to primijetili, drugačiji put što se mene tiče, barem sam tako i u drugim stvarima pokušavao napraviti neki iskorak, odnosno korak više od svega što je domaća proza i domaći pisci činili. Sam postmodernistički postupak se pokazao kao neminovnost nekakva, dakle nešto nezaobilazno. Ova rečenica koju ste citirali je na rubu istinitosti, a i da nisam već prije negdje umetnuo podatak da slijepac kaže, odnosno pripovjedač, slijep sam ali ja vidim svojim očima, a onda kaže ovome pročitaj, a on je nijem. Dakle, i upozorava ga da ne priča. Našli su se dva kontradiktorna podatka, međutim ona ostaje, jer ja vjerujem da čitalac može razumjeti da slijepac vidi i na svoj način, što sam negdje i rekao, a isto tako mogu razumjeti da postoji neka dublja unutrašnja veza između ta dva naša junaka i da nijemak govori nešto što zapravo ne može izgovoriti.
I u tom smislu su možda ovdje važni i motivi pamćenja i sećanja kao ponovo nekih varljivih, nepouznanih stvari u životu kako čoveka, tako i cijele zajednice. Ima također jedno mesto uspomene su zamka, sećanje vara. Da li je onda u tom smislu negde na tragu ovoga što sada govorite priča možda to jedino uporište trajanja, odnosno te nepromenljive pozicije?
Nemamo mi drugog uporišta.
Da.
Nemamo mi drugog uporišta. Mi se samo moramo dogovoriti oko priče o sebi i o nama. Sve ostalo je nepouzdano. I artefakti koji su stvarni, ne možete im vjerovati do kraja jer ne znate kontekst u kojem su nastali i tako dalje. A pogotovo ovo naše nama sklono pridavanje nekih potpuno meni neshvatljivih ocjena i procjena nekih historijskih zbivanja gdje je naravno prokleta Irina i zauvijek je prokleta, a što se mene tiče, ja nigdje nisam našao ništa drugo osim da bez nje ne bi bilo Smedereva. I da je ona majka moje junakinje, što su dve stvari koje su meni važne. A sada o prokletstvima i o zapisivanjima i o jadnom narodu koji je patio, možemo razmišljati po svakakve načine, ali se on što mogu tako zapitati, šta bi tek ovi rekli koji su gradili piramide, koji su oni napor podnijeli, a mi volimo kukati tamo gdje ne treba, volimo plakati kad ne treba, ali nema utjeha. Život je takav kakav je i svakome je teško pogledati istini u lica. Ja sam i probao da ne izbjegavam poglednje istine u svem tom kolopletu cijelog tog kompleksa i odnosa prema savremenosti i odnosa u samom, kako da kažem, grotlu same te radnje. Pokušavao sam i da suspregnem sebe, da me ne odvuku zavodljive stvari viteških romana. Pokušavao sam da oslikam taj čitav taj meni dotad nepoznati, a mislim da nisam našao, osim u stručnim radovima koje sam pomno proučio, a ima ih dosta, i ja sam jedan od tih zaljubljenika u srednji vijek i u neka vremena koja, kako da vam kažem, intuicijom osjećam da nisu bila tako mračna koliko su mračna današnja.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru i naravno mnogo hvala na ovoj knjizi, posebno u ovom i ovakvom vremenu. Bio ovo pisac Drago Kekanović, razgovarali smo o njegovom novom romanu Privrženost, koji je proglašen najboljim romanom ove godine po odluci žirija za nagradu Beogradski pobednik. Hvala i nadam se da se čujemo ponovo nekom lepom priliku.
Hvala lijepo.
cama, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Hay que agarrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavović. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa, Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas!
Sve na jednom mestu i to za samo 1 dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po 1 dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojana Stojanović-Pantović, pesnik, književni kritičar i profesor, govori o tome zašto voli delo San i pomračenje Georga Trakla. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 19. februara vodimo vas na koncert grupe Generacija 5. Emisiju pripremila Katarina Epšlin.
U nastavku emisije o svetskoj, a našoj Vesnoj Goldsworthi. Prošle nedelje u Velikoj Britaniji pojavio se novi roman Vesne Goldsworthi, Gvozdena zavesa, i već je postao hit, a prethodno je premijerno objavljen i kod nas. Šta se krije iza Gvozdene zavese i zašto je tražena, o tome ćemo sada razgovarati sa književnom kritičarkom i koleginicom Draganom Kovačević.
Dobar dan, evo da malo kažemo našim slušacima nešto o Vesni, koja je otišla davno, pre 30 godina, u Veliku Britaniju i tamo ostala. Završila magistarske studije i doktorirala u Britaniji, predana nekoliko univerziteta, književnost, englesku i kreativno pisanje, poznata, popularna, ali interesantno je da svi njene knjige koje je objavila nekako su imale prvo ovde, imali smo sreću da premijera bude u Srbiji, ali su to prevedene knjige, ona piše na engleskom. Normalno tolike godine tamo živi i sama je rekla kada je jedan njen prethodni roman pokušala, ne pokušala nego stvarno ga i prevela za geopoetiku, da mi je, kaže, više trebalo vremena da ga prevedem nego da ga napišem, pa je onda odustala i rekla nek to rade naši prevodioci i bit će mnogo jednostavnije. Pa ona je u stvari počela od tih pravih studija, knjiga, eseja, to je od izmišljanje Ruritanije, koja govori o tim predrasudama koje Britanci pre svega imaju prema istoku, prema zemljama, da kažemo, komunističkih provincijencija, znači na Poljsku, na Češku, mislim na sve te zemlje. I ona je u stvari posle toliko godina, to je knjiga iz 1989. otprilike, pisana ta knjiga, tek sad je razradila tu ideju, da kažemo, u ovom romanu Iza gvozdene zavese. A šta se krije za Gvozdene zavese?
Razradila literarno, u stvari.
Da, ona je prvo napisala u podnaslovu Ljubavna priča. I to je objasnila u razgovoru sa mnom zašto ljubavna priča. To je ironično. Jer, kaže, odmah su je pitali izdavači, pa Gvozdena zavesa, pa treba nešto pompeznije još da staviš ispod tog naslova da objasniš. Pa mi znamo šta je, ali opet to... I onda je ona napisala ljubavna priča, ono jeste ljubavna priča, ali je dosta ironično to napisano. Ja bi još nešto pričala o Vesni, ali sad idealan trenutak da čujemo nju. To je odlomak iz tog razgovora vođen preko Skype-a, gde ona u stvari objašnjava identifikaciju te zemlje. Ja sam je pitala koja je to zemlja, ne možemo da otkrijemo u romanu. Znači nije ni Češka, ni Poljska, ni Rusija, ni Jugoslavija, ali ima od svega pomalo. Pa evo najbolje čujemo šta kaže Vesna.
Ja se šalim pa kažem to je Ruritanija uzvraća udarac, zato što je 19. vek i ja sam o tome pisala puno romana gde muškarci iz Britanije, iz Engleske idu u nekakvu avanturu na istok, a ovo je sad istočna avantura na zapadu i to je, kako da kažem, sa jedne strane mi je bilo simbolično i lepo, a sa druge strane dosta je bilo važno da bi se pokazao taj istok Evrope, da se ja ne privežem za jednu određenu zemlju, jer bih onda se smanjila ta univerzalna simbolika čitave knjige. Znači, ljudi bi tražili to po ključu. I onda sam ja bukvalno od svake zemlje koja je bila na toj liniji...
Pomalo ste uzeli.
Da, Gvozdena zavesa, onako kako je Churchill definiše, što je od Šćećina na severu do Trsta na jugu, i onda svaka zemlja koja je tu na istoku te linije, a nije Sovjetski savez, ja sam pomalo, i tu zaista ima kao svraka elemenata, gnezdo sam napravila od svake zemlje. Naprimjer, postoji jedan junak koji je bukvalno preslikan iz bugarske istorije, postoji neka geografija koja je beogradska, delovi Češke, Poljske i tako dalje, ali bukvalno zbog toga. Kada sam objavila Černobilske jagode ovde, to je 2005. godina, ovde je to bio veliki hit, a već, na primer, 5-6 godina kasnije čitaoci pišu mišljenja na Amazonu pa kažu: a šteta što nije stavila mapu, sad bi oni to gledali kao da je neki udžbenik iz geografije, a ne moja knjiga sećanja. E, to sam htela da izbegnem sa ovim romanom.
Znači, Dragana, glavni lik, kao što smo čuli, dolazi iz neke imaginarne istočne zemlje.
Žena je u pitanju Milena, glavno junakinja.
Dobro, i šta su njene impresije, s čim se ona suočava, verovatno u potrazi za boljim životom?
Pa, ona se suoča, prvo ona se zbog ljubavi odlazi u London, zaljubio se u nekog pesnika razbarušenog, interesantnog za nju, i onda se suočava, prvo žive u podrumu, u najvećoj bedi. Njega ne interesuju materijalne stvari, to se bar tad tako pokazuje, kasnije ga i interesuju. Onda njeni susedi koji rade u nekim bankama, koji su imaju platežnu moć, isto žive onako skromno, da ne kažemo muče se, i onda ona stalno premišlja, pa kaže, najsiromašniji radnik u moje zemlji, sad ne znam u kojoj to je zemlji, pošto je to sad imaginarna zemlja, živi bolje. Znači nju, to su te predrasude. Kada dolazite sa istoka na zapad, vi očekujete med i mleko, blagostanje, pare, sve da ono što niste imali ili što mislite da niste imali, a s druge strane, oni koji vas gledaju kad dolazite, gledaju sa predrasudama. Vi ste došli iz neke bede, jada, a mi smo, eto, kao bogati. A ona u stvari ne dolazi ni iz bede, jada, ona pripada toj takozvanoj, ona je komunistička princeza, tako je zovu, jer ona pripada tom soju rukovodeće elite. Znači, ona je živjela strašno dobro. Znači, u zemlju koja nije bilo, da kažemo, za mnoge ništa, ona je imala sve. I sad zamislite nju kad dolazi, koja gleda to, da nema ništa ni tamo, na tom velikom zapadu. I to je u stvari, ne samo te predrasude koje ona želala da proradi, naravno pomenula sam tu njenu knjigu Izmišljanje Ruritanije, nego je htela da pokaže u stvari i koliko su ta materijalna dobra preokupacija ljudi sa zapada. I taj njen momak koji je razbarušeni pesnik, kako ga sam ga ja doživjela kao jedan večiti Peter Pan koji ne odrasta, on u stvari u trenutku kada postiže slavu, on uživa u toj slavi, u bogatstvu, i menja se prema toj svojoj devojci, ženi Mileni. I ona u stvari shvata koliko je u stvari nesrećna ona bila i tamo i vamo. I ona u stvari traži tu neku slobodu. Slobode nema. Slobode nema ni na zapadu, nema ni na istoku. I ona je tako pocepana, ali ipak shvata da je to njena domovina i da je da tamo u stvari više pripada nego u zapadu. Mislim da je Vesna tu uspela da kroz te likove da nam razredi situacije šta ljudi doživljavaju. Ja ne mogu sad da prepričavam roman, ali to ima jako mnogo bitnih elemenata. Kad se ona sreće sa raznim ljudima, znači od visoko obrazovani, pa kad traži posao u svojoj struci, ona je profesor engleskog jezika i književnosti, kako je gledaju, jer ona ima i to istočnjačko ime, Milena, znači vidi se da, ne, da nije njihova, kako su roditelji primili ovog mladića nju, oni žive na nekoj farmi, vrlo skromno i siromašno, ali opet prema njoj imaju neke predrasude, kao da je ona ne znam šta, tako da mislim da je kroz sve one svoje romane ona ima neku priču o istoku. I gospodin K, to je priča o Rusima, ona inače živi u kvartu gde žive Rusi. Bilo oni koji su pobegli iz onih, da kažemo, beli Rusi, bilo ovih novih godinovi što su bogati Rusi. I ona svakodnevno ih gleda i njihov način života i mislim da je njoj to velika inspiracija za pisanje romana. Jedino što, eto, ona je sačuvala svoj jezik, dobro govori, ali ne može da piše na srpskom, nego uvek je prvo original. Taj roman je već hit u Engleskoj.
To sam baš htela da pitam, čime objašnjavaš popularnost njenih romana u Britaniji?
Pa, zato što ima dobru priču. Na zapadu se ceni priča, znači zaplet priča. Njene su sve knjige doživele adaptaciju za BBC na radio programu, dramatizaciju. Mislim da se čak i snima neka serija po televizijska po njenim romanima. Onda zamislite kako je to dobra kompozicija. Znači, kad imate dobru priču i likove, to je na zapadu važno. Naravno da je i stilski to sve kako treba i zato je ona čitana. Drugo, ona ima tu egzotiku istoka, jer zapad ima svoje pisce koji pišu, znači, na svom jeziku i o, da kažemo, njihovoj situaciji i o njihovim životima. E sad, kad vam dođe neko, zato su popularni pisci koji dolazi iz Indije, Pakistana, oni donose tu egzotiku, jer oni jako žive godinama u tim zemljama u koju dođu, naprijed u Veliku Britaniju, Ameriku, Kanadu, oni strašno nose tu priču svog sećanja. Znači, nijedan arapski pisac koji žive na zapadu ne piše o zapadu, on piše o sećanju na detinjstvo, na svoju zemlju, to je Halid Hosseini, na primjer, lovac na zmajeve. On ne piše o engleskom, piše o svoje zemlje iz koje je davno, davno otišao. To je ta, da kažemo, memorija, bitna, sećanje za svakog autora koji dobro piše.
E sad, pri kraju razgovora, da se vratimo još samo na roman. Rekla si nam kakav je doživljaj junakinje u odnosu na zapad, ali objasni nam kakav je njen doživljaj istoka, iz te imaginarne zemlje iz koje ona zapravo odlazi.
Pa ona,
da probamo da Vesnin ugao rasvetlimo u toj priči.
Pa ona završava stvari sa stihovima jedne pesme našeg Vaska Ivana Lalića, ali ona voli i Vaska Popu, pa zato sam sad napravila te lapsus. Ivan Lalić ima jednu pesmu i stih bukvalno koji je Vesna citira u knjizi, Mesta koje volimo ne možemo napustiti. i ona shvata, glavna junakinja Milena, da nikada neće pobeći od svoje zemlje koliko god daleko da ode. Znači ona je bila i tamo i tamo i videla jedno i drugo, ali ipak se vraća tamo gde ne možete da odete, nešto vas vuče. Jer ona je nesrećna u oba sveta. Znači to je u stvari poruka to romana. Ona nije našla sreću ni u jednoj od tih. Ona je imala, znači, udoban život na istoku, nije imala život koji su imali većina u njenoj zemlji. Ona to i piše na početku i kako su oni odevali se, imali te žurke, viski, pili, znači sve ono što drugi nisu imali. Ali kad je istovremeno upoznala taj zapad, ona je shvatila da je bolje na njenom istoku, u tom, bez obzira da li ste bogati ili siromašni, da ste nekako opet svoji, ukorenjeni, a tamo ste van, iskorenjeni ste i gledaju vas drugačije. To su te predrasude i koje misle da se teško razbijaju i dan danas između nas i njih. Znači i mi tako gledamo zapad i zapad nas. E sad kad odete na zapad, ako se prilagodite, nekako ćete možda biti srećni, ako se ne prilagodite, uvek ćete nekako patiti za nečem što ste ostavili.
I kao što si rekla, slobode zapravo nema, vidimo da je sloboda light motiv, glavni i pokretač mnogih romana koje smo sad ove godine imali prilike da čitamo, da. Pa možemo u jednoj od narednih emisija da razredimo ove posebno romane koji se bave tom idejom slobode,
osvajanju
slobode. Hvala najlepše. Za magazin je govorila književna kritičarka i moja koleginica s drugog programa Radio Beograda, Dragana Kovačević.
Srpski na srpskom.
Vraćam se jutro sa pijace, ulazim u zgradu i vidim neku gužvu u hodniku. Cana iz prizemlja izašla, još neki ljudi stoje. Pitam šta se dešava, kažu, crko lift. Jao majko, samo mi još fali da vučem ova kolica do petog sprata. A unuku mi stiže za pola sata, doručak nisam ni počela da spremam, a još 1000 obaveza pored toga imam. A penjala sam se jedno 20 minuta, sigurno. Duša mi je bila u nosu. Ali nema odmaranja, morala sam odmah nešto da spremim za Niču, Luče babinu. A za njega mi ništa nije teško, penjala bih se i na 10. sprat ako treba. Mnogo mi je vredan i dobar, nije što je moj, ali dete je za primjer. Svakog dana posle predavanja on dođe kod mene na doručak ili ručak, zavisi kakav mu je raspored. Dobro, ima i on svoje bubice, naravno. Voli onaj kompjuter, igrice, bulji stalno i u mobili. Ali dobro, neka, to sad svi mladi vole, matora sam ja da to razumem. Sve dok mu fakultet ide dobro, neka se igra na tim čudima. Ali umereno. Čula sam prošle godine u nekoj emisiji da te igrice mogu da izazovu zavisnost. Kažu stručnjaci da je svaki drugi mladi čovjek zavistan od kompjutera i da uveliko postoje klinike za odvikavanje. Skrenula sam mu pažnju na to. Mora da se čuva. Mada znam da on nije ozbiljan slučaj, zapravo on dosta vremena provodi u prirodi. Još pre par godina se je učlanio u neko planinarsko društvo, pa svakog vikenda idu negde. Penjao se on, na razne vrhove. Ako, pa treba da boravi na čistom vazduhu, da malo pobegne iz grada. Brine me samo što i to može biti problem, i to sam čula na televiziji skoro. Neki čovjek je pričao kako je zavistan od adrenalina koji dobije kad se nađe na jako visokim vrhovima.
Srpski na srpskom.
Iako opisni rečnici srpskog jezika navode i glagol penjati se i glagol peti se, u pravopisu srpskog jezika iz 2020. godine preporučuje se kao pravilan peti se, a ne penjati se. Pošto se perfekat glagola gradi od enklitičkih oblika pomoćnog glagola jesam u prezentu, sam si je, smo ste su, i radnog glagolskog prideva, a radni glagolski pridev od infinitivne osnove i nastavaka o la lo li le la, reći ćemo da smo se negde peli, a ne penjali. A kada želimo da kažemo da neko zavisi od nečega, upotrebit ćemo pridev zavisan, odnosno zavisna, izveden od glagola zavisiti. S druge strane, pridev zavistan nastao je od imenice zavist i označava zavidljivu, zavidnu osobu.
Aman, ja postavila doručak, ulazi Nikola. Sav zadihan. Još uvek nisu popravili lift. Ma ni dobar dan, nije rekao, odmah je počeo da se žali, jer je morao peške da se penjem. Kažem ja, ajde, molim te, pa ja sam se u ovim godinama pela. Pa šta je to za vas mlade? Peo si se na Pančići vrh, a sad ti je teško da dođeš do petog sprata. Ha? Seo je i smazao doručak za sekundu. Eto, sve sam na kraju stigla. Srećom, pitu sa višnjama sam ispekla rano jutro spre pijace, pa mora babino dete i da se zasladi. Kad je i pitu video, kaže, pa dobro, baba, razmazit ćeš me, već sam postao zavisan od tvoje kuhinje.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Jana Stošić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Od ponedeljka će se u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji primjenjivati neposredna nastava, odlučuje tim za škole. Prema podacima Instituta Batut, u posljednjih 9 dana broj obolele dece školskog uzrasta bio je 3200. Posljednjih dana beleži se manji broj novozaraženih nego u prethodnom periodu i sada je broj novih slučajeva četvorocifren. Direktor Doma zdravlja Savski Venac Zoran Bekić kaže da se smanjuje broj pregleda i pozitivnih, ali da zabrinjava broj preminulih ljudi.
U januaru smo imali negde između 520 i 650 pregleda, sada je taj broj od 480, pada i onaj broj takozvanih prvih pregleda koji je sa januarskih 250 se spustio na 150 do 180, a broj pozitivnih pacijenata u odnosu na prve preglede koji je u januaru bio nekih dana i na 70%, sada je negde na 40%. Zbog toga se i smanjuje broj pacijenata u bolnicama kao i na respiratorima, ali zabrinjava broj i dalje umrlih osoba. Obično nevakcinisane starije osobe imaju teže kliničke slike. Mi činimo apsolutno sve i obezbeđeni su sve neophodni i lekovi da bismo to sprečili.
Bekić, koji je i koordinator procesa imunizacije u Beogradu, upozorava da je vakcinacija i dalje usporena u Srbiji i da se posljednje nedelje dnevno aplikuje između 1000 i 3500 doza. Na snagu stupa uredba o subvencionisanju kupovine stana ili izgradnje kuće za roditelje dece rođene posle 1. januara ove godine koji žele da reše stambeno pitanje. Maksimalni iznos sredstava koji država dodeljuje iz budžeta je 20.000 evra, a rok za podnošenje zahtjeva je godinu dana od dana rođenja deteta. Podnosilac zahtjeva ne sme da ima nekretninu na svoje ime u Srbiji, a brak nije uslov za konkurisanje. Budućnost Srbije i regiona mora da se gradi na uzajamnoj saradnji i podršci i uz pomoć najvećih ekonomija sveta, među kojima je Kina, poručio je ministar građevine, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović na konferenciji Održivost zajedničke budućnosti, koju organizuje Institut za pojas i put. On je istakao da vlada realizuje brojne infrastrukturne projekte sa Kinom, koji predstavljaju važan preduslov dinamičnog razvoja Srbije. Ministar, savjetnik u kineskoj ambasadi u Beogradu, Tian Yishu, ocenio je da u inicijativi Pojas i put, koja broji 145 zemalja, saradnja sa Srbijom ima značajno mesto, što se kaže pokazalo i u vreme pandemije. Prema februarskoj projekciji očekuje se da će se međugodišnja inflacija kretati oko decembarskog nivoa od 7,9% ili blago iznad njega, a da će od drugog tromesečja početi njeno usporavanje, kao i da će krajem godine biti u rasponu od 3,5 do 4%, navodi se u izveštaju o inflaciji februar 2022. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da je uprkos nepovoljnim okolnostima u međunarodnom okruženju zadržana projekcija realnog rasta bruto domaćeg proizvoda za ovu i naredne godine u rasponu od 4 do 5%, pri čemu centralna projekcija u svim godinama iznosi 4,5%. Nastavlja se ukrajinska kriza. Proruske snage u istočnoj Ukrajini i ukrajinska vojska međusobno se optužuju za kršenje primirja. Ukrajinski ministar odbrane Aleksej Reznikov izjavio je ipak da je malo verovatno da eskalira situacija u Donbasu. 10 aviona mornaričke avijacije Crnomorske flote tokom vežbi je prebačeno sa aerodroma na Krimu na rezervne položaje u drugim regionima Rusije. Francuski šef diplomatije Jean-Yves Le Drian izjavio je da su mogući i masovna invazija ruskih snaga na ukrajinsku teritoriju i diplomatski razgovori o krizi. A diplomatski napori se nastavljaju. Američki predsjednik Joe Biden razgovarat će o ukrajinskoj krizi sa zapadnim saveznicima, najavila je Bela kuća, dok će ministar odbrane Lloyd Austin razgovarati sa ruskim kolegom Sergejom Šojguom. U međuvremenu je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko doputovao u Moskvu gdje će razgovarati sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Do posete Lukašenka dolazi u jeku pojačanih tenzija između Rusije i Zapada zbog Ukrajine. Sport. Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković rekao je u ekskluzivnom intervju za RTS da želi da se vrati i da ponovo igra na Rod Laver Areni. To je njegov prvi intervju za srpske medije posle deportacije iz Australije.
Nezavisno od ovoga što se dogodilo, ja nemam ništa protiv naroda Australije. Naprotiv, ja imam jako lepu konekciju i sa ljubiteljima tenisa, ljubiteljima sporta i uopšte naravno u Australiji. Sami rezultati su dokaz prosto kako se osjećam svaki put kada odem u Australiju. Naravno da je ovo bilo potpuno neočekivano, ovo sve što se izdogađalo, i naravno da je to teško zaboraviti, ali ja želim da se vratim u Australiju u budućnosti, želim da igram ponovo na Rod Laver Areni, koja je ujedno i moj najuspešniji teren u karijeri. Dakle, ako se ne osjećam dobro određenom mestu, prosto je nemoguće da beležim rezultate kakve sam beležio u prošlosti u Australiji.
Više detalja iz intervjua sa Novakom možete čuti na našem programu u emisiji Magazin posle izveštaja o vodostanju. Norveška je novi rekorder po broju zlatnih medalja u istoriji zimskih olimpijskih igara. Dva dana pre kraja igara u Pekingu Norvežani su došli do 15. zlatne medalje, a odličje im je doneo biatlonac Johannes Thignes Bø u trci na 15 kilometara. Norveški sportisti do sada su osvojili ukupno 34 medalje u 9 sportova. Danas pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 18 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim merenjima 12 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 51%, pritisak 1003 milibara. Duva jugozapadni vetar od 2 do 5 metara u sekundi. Pratili ste podnevni pregled vesti javnog radio servisa. Uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja za 18. februar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 386, 386 cm. Kornojburg 341, 341. Bratislava 346, 346. Komarno 216, 216. Estergom 156, 156. Budimpešta 225, 225. Dunav-Elvar, -22, -22, Baja 248, 248, Mohač 268, 268, Bezdan 106, 106, Apatin 171, 171, Bogojevo 145, 145, Vukovar 133, 133, Bačka Palanka 160, 160, Novi Sad 167, 167, Zemun 291, 291, Pančevo 314, 314, Smederevo 477, 477, Veliko Gradište 760, 760, Turn Severin 702, 702, Prahovo 170, 170, Ruščuk 181, 181, Đurđevo 110, 110, Crna Voda 74, 74, Brajila 178, 178, Drava, Botovo 13, 13, Terezino polje -335, -335, Donje Miholjac -108, -108, Osijek -111, -111, Tisa, Tisa Beč 18, 18, Vašaroš Namenj 25, 25, Tokaj 497, 497, Solnok 171, 171, Svegedin 222, 222, Senta 269, 269, Novi Bečaj 293, 293, Titel 246, 246. Evo podataka za Savu. Zagreb -240, -240, Gradiška 88, 88, Slavonski Brod 104-104, Slavonski Šamac -86-86, Sremska Mitrovica 184-184, Šabac 58-58, Beograd 251-251 cm. Reka Kupa, Karlovac 133-133, Una, Novi Grad 79-79, Sana, Prijedor 75-75, Vrbas, Delibašino selo 124-124, Reka Bosna, Doboj -68-68, Lim, Prijepolje 89-89, Drina, Radalj 147-147. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin -59-59, Bagrdan 119-119, Ljubičevski most -250-250 cm. Evo prognoze vodostaja za 20. februar. Dunav kod Bezdana 120, Sava kod Sremske Mitrovice 208 cm. Temperature u Bogojevu. Temperatura vode 5,8 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 18,4, minimalna 5,7, srednja 12. U 7 časova u Bogojevu 6 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 5,4, vazduha maksimalna 18,4, minimalna 2,6, srednja 10,5. U 7 časova u Novom Sadu 3 stepena. I u Zemunu temperatura vode 5,4 stepena, vazduha maksimalna 18,5, minimalna 6,3, srednja 12, u 7 časova 6 stepeni. Padavina u Zemunu 0,4 mm. I na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem porastu do Apatina, a nizvodno u stagnaciji. Drava u manjem porastu, Tisa u manjem opadanju, Sava u manjem porastu, Drina u stagnaciji, a Velika Morava u manjem porastu.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 18 февраля. Река Дунай, Линц 386, Корнебург 341, Братислава 346, Комарно 216, Эстергом 156, Будапешт 225, Дунафельдвар -22, Бая 248, Мохач 268, Бездан 106, Апатин 171, Богоево 145, Вуковар 133, Бачка-Паланка 160, Новый Сад 167, Земун 291, Панчево 314, Смедерово 477, Великоградиште 760, Турн-Саверин 702, Прахово 170, Рушчук 181, Джурджево 110, Цырновода 74, Браила 178. Река Драва, Ботово 13, Терезинополе -335, Доня Михолец -108, Осик -111. Река Тиса, Тисабеч 18, Вашарушнамен 25, Токай 497, Солнок 171, Сегет 222, Сента 269, Новый Бечей 293, Титель 246. Река Сава, Загреб, минус 240. Градишка 88. Славонский брод 104. Славонский Шамац минус 86. Сремско-Митровица 184. Шабац 58. Белград 251. Река Купа, Карловац 133. Река Уна, Новиград 79. Река Сана, Приедор, 75. Река Варбас, Далибашино село, 124. Река Босна, Добой, минус 68. Река Лим, Приеполе, 89. Река Дрина, Радаль, 147. Река Марава, Варварин, минус 59. Багардан 119, Любичевский мост минус 250 сантиметров. Прогноз уровня воды на 20 февраля. У Бездана 120, у Сремско-Митровицы 208 сантиметров. Температуры. В Багоево температура воды 5,8, температура воздуха максимальная 18,4, минимальная 5,7, средняя 12, в 7 часов 6 градусов. В Нови Саде температура воды 5,4, температура воздуха максимальная 18,4, минимальная 2,6, средняя 10,5, в 7 часов 3 градуса. В Земуне температура воды 5,4. Температура воздуха максимальная 18,5, минимальная 6,3, средняя 12, в 7 часов 6 градусов, осадки 0,4 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды слегка повышается до Апатина, вниз по течению устойчив. Драва, Сава и Марава. Уровень воды слегка повышается. Тиса. Уровень воды слегка понижается. Дрина. Уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 18 февраля 2022 года.
Водостанье.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостанье.
sati i 18 minuta, dobar dan i ponovo dobrodošli u magazin prvog programa Radio Beograda. Željan sam da igram, trenutno neću da se vakcinišem i spreman sam da snosim posljedice svoje odluke. Odluku sam donao svesno i savjesno. Ovo je, između ostalog, prvi teniser sveta, rekao sinoć u intervju za RTS u emisiji Oko. Vi slušate sada deo ovog razgovora koji je sa Novakom Đokovićem vodio Gorislav Papić.
Novače, dobrodošli u RTS.
Hvala na pozivu.
Novače, kako ste?
Hvala na pitanju. Osjećam se bolje nego što je to bio slučaj dok sam boravio u Australiji. Naravno, život ide dalje, imam dvoje dece, imam mnogo toga što i van tenisa me raduje i čemu je potrebna moja pažnja puna. Ali sam isto tako doživljavam i dan danas jedan čudan osjećaj koji nisam imao ranije zbog svih, naravno, dešavanja minulih u posljednjih mjesec dana.
Što mislite jednog dana kad završite karijeru, da li ćete Melbourne pamtiti po
kao mesto gde ste prvi put osvojili Grand Slam, kao mesto gde ste igrali onaj čuveni epski finalni meč sa Nadalom, koji je možda najduži bio meč u istoriji finala Grand Slema, ili po ružnom, po ovome što vam se sad desilo?
Uvijek ću ga se sećati po lepim stvarima, jer ipak je mnogo nezaboravnih profesionalno-teniskih momenata, a i ličnih lepih momenata sam doživeo u toj zemlji. I nezavisno od ovoga što se dogodilo, ja nemam ništa protiv naroda Australije. Naprotiv, ja imam jako lepu konekciju i sa ljubiteljima tenisa, ljubiteljima sporta i uopšte narodom Australije. Sami rezultati su dokaz prosto kako se osjećam svaki put kada odem u Australiju. Naravno da je ovo bilo potpuno neočekivano, ovo sve što se izdogađalo, i naravno da želim da igram ponovo na Rod Laver Areni, koja je ujedno i moj najuspešniji teren u karijeri. Dakle, ako se ne osjećam dobro u određenom mestu, prosto je nemoguće da beležim rezultate kakve sam beležio u prošlosti u Australiji.
Kad govorite o tome gde se dobro osjećate, zanimljiv izbor ste napravili za odmor posle svega ovoga. Đokovići su iz Jasenovog polja, to je mesto između Nikšića i Plužina, to je Stara Hercegovina. Jeste li možda zbog toga izabrali da odmor provedete u Crnoj Gori? Bili ste u manastiru Ostrog, bili ste u Pljevljima, Nikšiću, bili ste u Budvi, Titu.
Jeste, iskoristio sam priliku, imao sam, kažem, sreću da u toku svoje karijere, uglavnom januar, provodim u Australiji, jer sam imao toliko uspešnih turnira u poslednjih 15 godina, najuspešnijih zapravo u svojoj karijeri, baš na Australian Openu. Ali ovog puta su se, kažemo, otvorile dve nedelje, tri nedelje, i imao sam mogućnost da obiđem, naravno, zavičaj, i ja sam ponosan izuzetno na naše korene. Đokovići dolaze upravo iz mesta koje ste spomenuli, tako da sam i obišao Jasenovo polje, zapravo, gde je naša i porodična kuća nekada bila.
Nekad ste se tamo, čini mi se, razgovarali sa pokojnim mitropolitom Amfilohijem, a sad ste ovaj put razgovarali sa mitropolitom Jonikijem.
Tako, imao sam to čast i privilegiju da sedim u društvu i da upoznam mitropolita Jonikija u manastiru Ostrog, koji je jedno od najsvetijih mesta u srpskoj pravoslavnoj veri. I imao sam zaista predivne trenutke takođe sa njegovom svetošću patrijarhom Porfirijem ovde u Beogradu na dan Svetog Save, u hramu Svetog Save. Tako da sam video malo i rane koje sam imao, prosto tražio malo da se sklonim od svega i da se oporavim.
Da ste gledali finale Australian Opena, kažete, bili ste za Svetog Savu, sad ovde. Mi smo navikli za Svetog Savu da vas gledamo obično negde oko Svetog Save u finalu u Melbourneu. Jeste gledali uopšte finalu u Melbourneu? Za koga ste navijali?
Pa nije mi bilo lako, zato što sam želeo da sam budem u finalu. Međutim, morao sam zbog okolnosti koje sam imao kući da pratim finale, iako nisam želeo.
Niste želeo da gledam?
Nisam želeo da pratim, jer ja inače tako kada ili ispadnem sa nekog turnira ili prosto ne učestvujem u nekom turniru, nemam toliko naviku da pratim svakodnevno mečeve, pogotovo u ovoj situaciji koja je bila onako malo drugačija od bilo čega što sam doživio u prošlosti. Ali s obzirom da su mi sin i supruga zdušno navijali svako za drugačijeg igrača, za drugog igrača na tom meču, ja sam morao prosto da gledam sa njima, i nisam sve vreme gledao, pošto je bio dug meč, imali smo razne stvari koje smo radili, to nedeljno prepodne, ali mi je bilo vrlo interesantno posmatrajući njih dvoje koji su navijali.
Vi niste navijali ni za koga, ili?
Nisam, ja sam bio veoma neutralan.
Mi smo, moramo priznati, većina smo navijali za Medvedeva.
Razumem, ali ja sam bio neutralan, jer mislim, na neki način kogod je pobedio, ja sam izgubio, jel tako, ali opet u meni je preovladavala emocija želje da ja budem na terenu, i prosto onda sam nekako samo hteo da se distanciram od neke prevelike emotivne umešanosti u čitav meč, ali iz razliku od mene, moja supruga i sin su ipak zauzeli svoje neke pozicije navijačke, i onda mi je bilo interesantno posmatrati ih ovako sa strane.
Medvedev je, ako to nije smelo reći s moje strane, pao pod velikim pritiskom. Vrlo je potresno bilo slušati ga posle na konferenciji kad kaže da su ubili dete u njemu. Jel svi čuli možda posle, se dopisivali sa Danilom, utisak je da je, jel Daniel shvatio kako je to biti Novak Đoković? Vi pod takvim pritiskom igrate godinama.
Daniel je izuzetno dobar momak i sa njim sam od uvek imao izvanredan odnos, pun poštovanja, razumevanja, podrške. Mislim da je on jako cenio to što sam njemu pomogao kad je on bio junior, pošto je dan danas isto na Azurnoj obali i njegov trener je iz Kana, ako se ne varam, i onda on tamo boravi i trenira. Kada se probio kao junior u seniorske vode, ja sam dosta trenirao sa njim. Nisam se ustručavao da mu dajem savete i kad god mi postavio pitanje da mu dam neku sugestiju ili neki pravac ili neki, da govorim na neka određena pitanja koje mogu da mu pomogu za njegovu ličnu karijeru. I jedno smo takođe leteli zajedno na Davis Cup kada smo igrali Srbija-Rusija u Nišu i kada sam mu ponudio da bude u avionu sa mnom, to je on nekako baš bio veoma zahvalan i cenio je i to pamti. I od tada naš odnos stvarno je uvek bio pozitivan, iako smo postali stvarno veliki rivali, jer smo u proteklih 12-15 meseci imali dosta izvanrednih duela, pogotovo sad u 2021. godini. On je 45 minuta nakon završetka svog meča meni poslao poruku, što je meni bilo ovako iznenađujuće i razmenili smo nekoliko poruka.
Ja što sam vam je napisao, ako nije previše pa
indiskretno? Ne bih da ulazim baš u sadržaj poruke, ipak je to nešto privatno, ali u svakom slučaju je podrška bila i sa njegove strane meni i sa moje strane njemu. Čestitke naravno na izvanrednoj borbi, na izvanrednom turniru. I ono što mi se jako dopada kod njega je što je vrlo autentičan, što je originalan, što je svoj. I što se ne ustručava da kaže na bilo kojoj sceni, u bilo kojim okolnostima ono što zaista misli. I naravno da će to da zasmeta mnogim ljudima, jel tako, zato što nije uvek politički korektan, ali poistovećujem se sa njim, mislim, zato kažem to jer sam nekako i sebe video kroz njega u tim situacijama, jer sam i sam donekle takav, naravno svi smo mi drugačiji, ali opet ja sam se isto na početku karijere trudio da uvek poštujem, i kao što je to dan danas slučaj, sve moje kolege, i da uvek uzdižem onoga ko je mene pobedio i da nikad ne uzimam ništa od te zasluge protivnika koji je mene pobedio, ali sa druge strane da opet imam neki svoj stav i da znam ko sam i šta sam i da verbalizujem svoje namere i svoje ciljeve.
Kad kažete da ste uvek znali ko ste i šta ste, ja bih se vratio na vreme kad ste imali samo 14 godina. Tad ste imali ponudu da uzmete ponudu iz Londona, da uzmete pasoš Velike Britanije, da pod zastavom Velike Britanije nastupate kao teniser. Tu ponudu ste i vi i vaš otac Srđan Đoković odbili. Iako je ona, kako ste govorili, ona bi rešila vaše sve tadašnje probleme. E sad, šta ja hoću vas da pitam? Da li bi ona rešila vaše sve sadašnje probleme? Da li bi se išta od ovoga događalo da je Novak Đoković došao u Melbourne sa pasošem Velike Britanije, ne sa pasošem Srbije?
Pa ne bi se bavio previše pretpostavkama i šta bi bilo kad bi bilo, i ja se ne kajem što to nismo uradili. Naprotiv, zahvalan sam i zadovoljan sam upravo što smo doneli odluku koju smo doneli, dakle da ostanem u Srbiji, da imam i dalje srpski pasoš i da igram za Srbiju. Ja se ne žalim što sam prolazio kroz određene golgote u svom životu, zato što znam da ima mnogo ljudi koji su mnogo gore prošli od mene i koji dan danas imaju te poteškoće. Ja sam imao ogromnu sreću, uz veliku podršku naravno moje familije, da se bavim sportom koji volim i da sam izuzetno uspešan u njemu i da od njega imam mnoge beneficije, uključujući naravno i finansijske beneficije. Tako da se trudim da uvijek sebe podsjećam na to odrastanje i na ta vremena, zato što mi to nekako, to me osvešćuje i to me tera da cenim sve što imam danas mnogo više. Trudim se da živim u sadašnjem trenutku i da, kažu, svako nosi onaj krst koji može da podnese. Tako da, daleko od toga da sedim ovde sa vama i da vam govorim koliko mi je teško. Naprotiv, zahvalan sam na svemu što mi život i Bog daju i verujem da su sve te okolnosti i situacije u životu neke životne lekcije iz kojih ću se ja trudim da izvučem neke pouke koje će meni dozvoliti da budem bolja verzija sebe i kao čovek i naravno kao profesionalni teniser.
Ja sam vas to pitao, mnogi će reći da je vaša sad krivica bila u kombinacija toga što ste najbolji i što dolazite iz zemlje koja ima malo problema sa dobrim PR-om, iz jedne male zemlje. Jer kažu da je tako dobar, da ste najbolji, a da ste iz Engleske, Amerike i Nemačke, da vam se to ne bi desilo. A i da ste običan Srbin kao bilo ko od nas, da ste novinar, pekar, lekar, apotekar, i da vam se opet to ne bi desilo. Da je zapravo ta kombinacija sada bila zapravo ubitačna i da ste zapravo zato postali laka meta za političare u Australiji. Ali ajde možda doćemo do Australije. Da se vratimo na onaj, ako je možda tad sve počelo, 14. decembar, u Pioniru igraju Evroliga, Crvena zvezda, Barcelona. Meni zanimljiva izjava Nikola Mirotić, veliki evropski košarkaš, kaže da su igrači Barcelone imali veliku tremu i motivaciju što će iz prvog reda da ih gleda Novak Đoković i da su oni njega pitali da li smeju da vam priđu i da vas zamole da se fotografišete s njima.
I mene je iznenadila ta izjava, iskreno, jer ne trudim se da budem lažno skroman, stvarno ne vidim sebe kroz tu prizmu, kroz to ogledalo, kako bih rekao, smatram sebe jednakim sa svim ljudima i naravno sportistima i trudim se da se tako ponašam i tako postavim pred svakim čovjekom. A Nikola je izvanredan čovjek, izvanredna osoba, sa njim imam već dugogodišnji odnos koji je veoma pozitivan, sa puno uzajamnog poštovanja, uvažavanja, i meni je bilo izuzetno drago što sam mogao tog dana da podržavam klub koji volim, košarkaški klub Crvena zvezda, i naravno Nikolu, velikog prijatelja koji je došao sa jednim od najvećih košarkaških klubova u Evropi.
Trener Barcelone, nekada veliki košarkaš Šarunas Jasikevičius, koji je na konferenciji za štampu je sam istakao da je vaš dugogodišnji navijač, da vas prati od vaše 18. godine, onako se šalio da će da kazni sve svoje igrače zato što su se fotografisali sa vama. Na kraju od te šale ispade ozbiljna stvar. Jedan od košarkaša koji se fotografisao s vama, košarkaš Barcelone, Nigel Hayes-Davis, ispostavilo se da je pozitivan u tom trenutku bio na koronavirus. Da li je to trenutak zbog kojeg vi odlučujete da se testirate na koronu?
Jeste, prisustvovao sam raznim javnim događajima u tih nekoliko dana i upravo zbog vesti koje sam dobio oko košarkaša Barcelone, naredni dan sam iz predostrožnosti napravio PCR test, iako sam bio asimptomatičan sve vreme. Uradio sam rapidni antigenski test tog istog dana i narednog dana pred događaj sa decom i uručivanje nagrada.
Kakav ste rezultat imali na antigenskom testu?
Antigenski test je bio negativan i zbog toga što sam bio asimptomatičan, odlučio sam da uručim nagrade deci u organizaciji Teniskog saveza Beograda. Ja sam čekao praktično rezultate PCR testa koje sam dobio i dakle video tek nekih sat i po vremena nakon završetka događaja sa decom. Tako da, naravno, da mislim, ne bih sebi stavio tu poziciju niti njih da sam znao da sam pozitivan na PCR. Taj negativni test antigenski tog jutra mi je, kako da kažem, dao...
Zavarao vas,
ja. Pa dao mi je dovoljno, kako da kažem, jasnoću situacije zbog toga što je bilo odsustvo simptoma, da ja mogu da prisustvujem tom događaju.
A kako to da tako dugo niste dobili rezultat PCR testa?
24 sata se obično čeka PCR test. Ja sam toliko PCR testova uradio zbog toga što sam jedino tako mogao.
I pretpostavljam da ih često radite?
Pa jako često. I PCR testove i rapidne antigenske testove svuda po svetu, gotovo svaki dan, i jedan i drugi. Pošto mnogi testovi pokazuju da jesi pozitivan, pa da nisi pozitivan i tako dalje, onda sam teo da prosto duplo uradim test, da utvrdim da je sve validno.
A vi ste sve vreme bili asimptomatski, nikakve simptome niste
tako
imali.
Tako je.
U tenisu kažu za vas da izuzetno malo pravite ovih neiznuđenih grešaka. E sad, je li prva velika neiznuđena greška Novaka Đokovića u ovom celom slučaju bio sledeći dan i to što ste otišli da se fotografišete za L'Ekip, veliki francuski sportski list, vas je proglasio za sportistu godine i vi, iako znate da ste pozitivni na koronu, odlazite da se fotografišete za L'Ekip.
To je bila greška i ja stojim iza toga, ne poričem, imam svoje razloge zašto sam prihvatio da radim taj intervju, pre svega zato što imam odnos sa gospodinom Frankom, koga poznajem već dugi niz godina, zapravo kada sam igrao i juniorski Grand Slam Roland Garros, on je tad bio tamo, on je mnogo duže u tenisu nego što sam ja, on je jedan od najuglednijih sportskih novinara, kao što je i časopis L'Ekip, i ta nagrada mi jako jako mi znači, jer upravo zbog takvog odnosa i zbog njihovog statusa u, da kažemo, teniskom društvu i ekosistemu.
I, a i neki od ovih vaših rivala koji ste odavno prestigli na svim nekim drugim listama su ranije dobijali tu nagradu.
Tako ekipa. Je, i ovaj prosto, eto, kažem, bila mi je mnogo značajna ta nagrada i prevashodno smo se ovaj preodređenog vremena dogovorili da će da se dogodi taj intervju baš tog dana, jer smo odlagali to neko vreme i pokušavali da nađemo adekvatan datum. Ja sam saznao za moj pozitivan PCR test dan pre, praktično tog jutra ili popodneva kada je on došao. Razmišljao sam šta da radim, na kraju odlučio sam kako sam odlučio, bio sam sa maskom sve vreme, imali smo fizičku distancu, osim kada sam se slikao, tu sam bio udaljen na nekoliko metara i od fotografa i od gospodina Franka. I srećom niko se nije zarazio, on je posle izašao u javnost i rekao da, potvrdio da sam poštovao distancu i imao masku sve vreme, ali opet kada se sve uzme u obzir da je greška i priznajem da jeste i ne bežim od toga.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. I šta smo radili?
PGP RTS u prodaji.
Eko.
Ko je kuda?
Sveto brdo Magura i posljednja apoteoza rimskog doba.
Prvi hrišćanski edikt, car galerija i monumentalna palata koju je gradio.
Felix Romulijana, Zaječar, Istočna Srbija.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Slušate magazin prvog programa Radio Beograda i u nastavku ovog sata drugi deo intervjua koji je Novak Đoković sinoć dao našoj televiziji u emisiji Oko. Sa njim je razgovarao Gorislav Papić.
Jeste li imali uopšte dilemu da li da uopšte idete u Australiju? To jeste turnir koji ste osvojili 9 puta, ali zbog celokupne situacije, da li ste razmišljali da li uopšte da idete ili da propustite ovaj Grand Slam?
Pa nisam imao dilemu, ja sam znao da ne mogu da idem. Ja sam bio spreman da ne idem, da se pomirim sa činjenicom da neću ići u Australiju do određenog trenutka kada, kada mi se ukazala prilika da iskoristim medicinsko izuzeće. I tu istu mogućnost su dobili apsolutno svi teniseri kojima je iskomunicirano tim cirkularnim e-mailom da postoji mogućnost aplikacije za medicinsko izuzeće, koje naravno nije bilo garantovano, morali ste da prođete kroz određenu proceduru, da priložite medicinske dokumente kako bi eventualno bili u deo procesa za dobijanje medicinskog izuzeća. I ono što je bitno napomenuti je da su dva nezavisna medicinska panela analizirali, dakle uzimali u obzir medicinsku dokumentaciju koju smo mi priložili anonimno. Dakle, nisu znali da sam ja u pitanju. Koliko znam sad, nemojte da me hvatate za reč, tačno znam da je uručeno negde više od 20 medicinskih izuzeća različitih. Što se tiče mog specifičnog izuzeća, nevakcinisan status i skorašnja infekcija sa koronavirusom i određeni nivo antitela koji je prihvatljiv, smo imali nas troje. I te dve osobe, jedan hrvatski trener i češka teniserka, oni su ušli u Australiju 10 dana uoči mog dolaska. Čehinja je učestvovala na turniru, dakle nije bilo nikakvih problema. I onda se odjednom stvorio problem kada sam ja došao i onda su i njima ukinuli vize i poništili vize i morali su i također njih dvoje da budu deportovani iz zemlje. Vaspitavan sam i odrastao sam u domu i prosto u kulturi gde i okruženju gde se vrednuje iskrenost i otvorenost. I u skladu sa tim vrednostima za koje se trudim da zastupam sam i postupio. Svestan sam da uoči odlaska za Australiju 2-3 meseca se moje ime provlačilo u medijima kao neko ko, za koga se nagađa da nije vakcinisan s obzirom na neke određene intervjue na koje su se oni osvrtali u prošlosti. Ja sam se trudio da zadržim svoj stav i svoj status o vakcinaciji privatan i da je to samo moja stvar, zato što nikada nisam mislio da će mi, da ću morati o tome da pričam javno da bi mogao da igram tenis. Prosto i to je zakonski regulisano tako da svaki čovjek ima pravo da zadrži svoje informacije privatno za sebe. Kada sam odlazio za Australiju, odlučio sam da to objavim na društvenim mrežama sa slikom sa aerodroma. To sam uradio iz namere da budem otvoren, iskren i da transparentan, kako da kažem, ljudi da razumeju zašto dolazim i na osnovu čega, jer je bilo mnogo spekulacije i razumem da je dosta bio moj neizvestan dolazak tamo i tako sam to uradio. Ne žalim zbog toga. Da li bi stvari izgledale drugačije da to nisam uradio, to već stvarno ne znam. Bilo je kako je moralo biti.
Možete li zamisliti situaciju da se neko od ljudi vašeg ranga, da se jedan LeBron James, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, da ga neki graničnik države Australije nekoliko sati ispituje u sred noći na aerodromu u Melbourneu i da onda provodi 5 dana u imigracionom centru u Melbourneu?
Razumem vaše pitanje, ali veoma je važno uzeti u obzir činjenicu da u ovakvim situacijama kada je svetska pandemija, pravila su ista za svakog. Meni su pravila bila izuzetno jasna i glasna od početka. Ja sam ta pravila poštovao i pratio. Tako da ja nisam ni u jednom trenutku iskoristio svoj privilegovani status kao najboljeg tenisera na planeti ili najuspešnijeg ikada u istoriji Australian Opena da bi na silu, ne daj Bože, ušao u njihovu zemlju.
Dolazite u taj, oni to nazivaju hotel park, ja pretpostavljam da to teško može hotelom da se nazove, to je, kakvo je to mesto, to je jedan imigracioni centar. Zapravo u Australiji su i dalje na snazi, ja bih rekao možda i brutalni zakoni po kojima imigracioni pritvor može da traje neograničeno dugo, što je recimo u suprotnosti sa svim evropskim poveljama o ljudskim pravima.
Pa ne bi se previše zadržavao na tome kakvi su uslovi bili. Uslovi su bili teški, naravno, nisam ništa slično doživeo u mom životu i mojoj karijeri, niti sam to očekivao, niti sam to priželjkivao. Ali jednostavno je takva situacija bila i morao sam to da prihvatim. Ipak bi se osvrnuo više na te ljude koji su zatvoreni u tom objektu već 9 godina, neki od njih.
Zapravo ste vi nesvesno ukazali na veliki problem u kojem se ti ljudi nalaze. I sad je možda prilika da se i tim ljudima pomogne.
Ja ću se potruditi da pronađem način na koji mogu da im pomognem. To stvarno ne bi smelo da se dešava. Da dozvolimo da u 21. veku imamo toliki broj ljudi koji nema mogućnost i nema neka svoja prava i slobodu.
A kako je vama bilo tamo? Vi ste Božić proveli u imigracionom centru tamo. Patrijarh srpski gospodin Porfirije je za Badnji dan, zapravo predstojeći praznik svima nama, zapravo čestitao vašom fotografijom i porukom da se milioni pravoslavnih Srba, kako vam rekao, mole za Novaka Đokovića.
I te molitve i podršku sam ja izuzetno osjećao, iako sam bio zatvoren, nažalost pogled nije bio moje sobe prema tom glavnom delu ispred zgrade gde su se okupljali naši ljudi, ali sam ih čuo. Da su se okupljali u velikim brojima, svaki dan ih je bilo sve više i puno su sati provodili ispred i samim tim pružali mi tu podršku i ljubav koja je mene nosila i davala mi puno snage. Zahvalan sam stvarno na toj podršci koja je dolazila iz Srbije i regiona i sveta i naravno od ljudi koje sam imao priliku i da vidim i osetim i čujem, pogotovo naših ljudi srpske dijaspore. I jedan od najvećih razloga zašto želim se vratim za Australiju, osim toga naravno što volim da budem tamo i da igram na Australian Openu, je što želim da se i njima zahvalim. I lično, nadam se, ovoga puta na slobodi i licem u lice.
A u tim trenucima jeste li razmišljali da odustanete, da odete? S kim ste se tad savjetovali? Jeste zvali Jelenu, šta vam je ona rekla, vaša porodica? Šta su vam savjetovali advokati?
Pa imao sam kratak period, kažemo, slobode između prvog i drugog sudskog procesa. Bilo je, mislim, neka 4 dana i uglavnom sam iskorišćavao te dane da budem na terenu. i da budem u teretani, dakle da nadoknadim ono što sam izgubio tih 4-5 dana nakon dolaska gde nisam imao mogućnost da treniram i da se krećem, tako da je bila sva moja pažnja usmerena i usredsređena na pripreme za Australian Open. Nisam se oglašavao za javnost jer prosto nisam osetio da je sazreo trenutak da to uredim, iako mi je da sam ostao na slobodi za dan ili dva dolazila ta obavezna konferencija za štampu pred početak turnira, gde bi verovatno me ljudi mnogi pitali o ovome svema što se dešavalo. Nažalost, epilog je svima poznat, bila mi ukinuta i poništena viza još jednom.
Mnogi će reći da je u tenisu ono što vas izdvaja u odnosu na sve igrače, ne samo vaše savremenike, nego praktično sve igrače u istoriji, je vaša neverovatna mentalna snaga. Vi ste u stanju, kažu, da najbrže zaboravite loš poen, da odmah stresete sve sa sebe, da nastavite dalje. Međutim, sada ste suočili sa jednom medijskom lavinom koja, pretpostavljam, da ne može da se uporedi ni sa čim što ste doživljavali na terenu kao profesionalni teniser.
Zašto nisam se ranije oglašavao? Zato što sam poštovao sudske procese i poštovao sam Australian Open i moje kolege. Jer za mene, kao profesionalna tenisera, tenis i sport je iznad politike i bilo kojih dešanja i izuzetno mi je žao i krivo što sam odvukao pažnju sa puno tenisera i Australian Opena na sebe. Jer to nije bila moja želja, ja to nisam prizivao, međutim, takve su okolnosti bile.
U vašoj knjizi, na jednom delu, kad govorite o NATO bombardovanju Srbije, zanimljivo kažete da je iz osjećaja apsolutne nemoći zapravo nastupa neka vrsta oslobođenja. Ne plašite se više ničega, nek bude što biti mora zapravo. Jel može taj osjećaj da se poredi, jeste ga možda ponovo doživjeli sad kad je krenula neka vrsta zaista međunarodne medijske hajke na vas?
Pa da ne ulazimo previše u filozofiju, ali činjenica jeste da je kroz svoje neko sopstveno iskustvo koje sam imao, a imao sam, hvala Bogu, stvarno bogato sportsko i životno iskustvo do sada, definitivno mogu da potvrdim da to jeste tako, da u tom nekom potpunom prepuštanju čovjek može da ispuni maksimalno svoj potencijal i da iskaže sebe, istakne sebe na najbolji mogući način, jer naravno mi smo uvek sebi najveća blokada, najveći, kako ja kažem, protivnik, metaforički pričam, u našem sportu koje je preko puta mreže, ipak je najveći protivnik uvek u glavi.
Ko vas je pozitivno iznenadio svojim reakcijama?
Izuzetno poštujem svoje kolege i imam razumevanje za to što neki su odlučili da se ipak ne oglase, neki su odlučili da me iskritikuju i da možda osude način na koji sam ušao u zemlju, misleći da sam postupio neispravno i nelegalno i tako dalje. Želeo bih da su možda imali mogućnost da mene, ili prosto želju da mene kontaktiraju ili da sačekaju da se ispriča i druga strana priče, pa da objektivnije sagledavaju sve i onda možda da zaključe. Ne mogu da osudim nikoga, prosto situacija je veoma nezgodna i za njih i za mene.
Kako vi gledate na to, na instrumentalizaciju uopštu? Čini mi se da ste vi i ovaj slučaj u Melbourneu, da je nadrastao sport, da vas mnogi politički, svakojaki drugi pokreti uzimaju ili kao pozitivni ili kao negativni znak njihovih politika, njihovih stremljenja. Neki idu toliko daleko, kažu da je pred Novakom Đokovićem izbor ili će da bude vrhunski teniser ili lider antiglobalističkog sveta.
Ja sam se uvek zalagao i podržavam potpunu nezavisnost i autonomiju za svakog čoveka. Dakle, da svaki čovek ima slobodu i ima osnovna ljudska prava da donosi odluke za koje smatra da su najbolje za njega i za njegovo zdravlje. I toga se pridržavam. Ne ulazim, opet podvlačim ono što sam malo pre rekao, u politiku bilo koje zemlje, niti želim da komentarišem, niti želim i ne dopada mi se što me poistovećuju i etiketiraju i stavljaju kategorije sa određenim inicijativama ili zajednicama i tako dalje. Ja nikada nisam govorio da pripadam bilo kojem od tih zajednica, uvek sam se trudio da poštujem svačiji izbor i nadam se da ljudi mogu takođe da razumeju i poštuju moj izbor.
Uskoro vas čeka prvi turnir u Dubaju, posle toga sledi američka turneja, onda je na planu Evropa, Madrid, Rim, Monte Carlo, onda naravno Roland Garros, Wimbledon. U vreme pandemije jako je teško znati po koji će se turnir održati, po kojim pravilima. Pravila se menjaju praktično ne iz nedelje u nedelju, nego iz dana u dan. Jeste vi napravili već neki plan, možete li da napravite plan na kojim ćete turnirima igrati, na kojim nećete?
Pa voleo bih da igram na puno turnira, međutim trenutno sam u takvoj situaciji da ne zavisi od mene, prosto zavisi od pravila određenih zemalja u kojima se održava turnir. U ovom trenutku znam da mogu da igram u Dubaju, to je moj sledeći izazov, sledeći turnir, prvi turnir ove sezone, prvi turnir od ove situacije u Australiji, tako da sam uzbuđen da se vratim na teren, vredno treniram i naravno imam veliku želju da nastupam najviše na Grand Slamovima pa i svim velikim turnirima ATP kategorija. Vidjet ćemo, kao što ste spomenuli, pravila se konstantno menjaju, ja sam otvorenog uma i nisam isključiv ni u čemu, trudim se da razumem čitavu ovu situaciju oko pandemije i borbe sa virusom kao i svaki drugi građanin sveta. Dakle, imam informacije koje svako ima i trudim se da kao profesionalni sportista je uvijek bio slučaj da se stvarno troduplo proveri bilo šta što ulazi u moj organizam i na koji način utiče to na mene. I ako se pola procenata nešto promeni, ja to osjećam. Jer prosto na tom vrhunskom nivou, teniskom, koji je pojedinačan sport, svaka promjena može da proizvede i pozitivne i negativne rezultate. Tako da ja sam samo obazriv i uzimam vreme za sebe pre nego što donesem bilo koje odluke. A što se tiče učestvovanja turnira, opet kažem, to zavisi od zemalja kojima se to održava. Ja ću biti spreman i željan da nastavim sa svojim teniskom karijerom uz podršku ljudi blizu mene.
Ali ja moram naravno da vas pitam, razmišljate li o vakcinaciji?
Držim otvoren um i rekao sam malo pre, nisam isključiv. Sve je u životu moguće, vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. Ja sam trenutno odlučio da to ne uradim i moram da snosim posljedice toga, naravno ne mogu da idem.
Spremni ste na sve posljedice?
Spreman sam. Kao što sam spreman da priznam svaku grešku, tako sam i spreman da snosim posljedice. To je odluka koju sam doneo svesno i savjesno i nezavisno i samostalno i zaključio sam da je tako bolje za mene.
Imate li u vidu i tu opasnost da vas možda ovi nesportski razlozi ometu da ne ostvarite ono što vam zapravo pripada?
Biram da se usredsredim na stvari koje sam već ostvario, jer sam ostvario mnogo toga. I biram da budem zahvalan na tome zato što sam beležio neke izvanredne rezultate koje su ušli u istoriju našeg sporta. Tako da ne sagledavam stvari u deficitu, već zadovoljan onim što sam do sada ostvario i šta budućnost donosi, to ne znam, ali nadam se najboljem, vidjet ćemo, imam vremena, slažem se sa vama, volim i dalje ovaj sport, zaista.
Moće, čast mi je bila što sam imao priliku da razgovaram s vama, pogotovo kažem u ovom trenutku. Hvala vam što ste gostovali na Radio Televiziji Srbije.
Hvala vama.
Koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada videla nisi pored mene svoje korake, bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, da golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze.
kava video nisam pored sebe tvoje korake u luji pešanog sata mi smo se polako gubili i tih dana sam te čuvao na golim leđima te nosio telom od nevolja te branio dok ti si spavala ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze.
Slušali ste još jedno izdanje magazina, sa vama su od 10 sati bili ton majstori Žarko Bovan i Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, muziku je birala Nataša Mančić, pred mikrofonom Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam vikend.